Let us bow our heads just
Hebu tuinamiche vichwa vyetu kidogo kwa maombi.
Yetu
wa mbinguni mwenye neema, kweli kabisa ni kwa majaliwa kwamba tuna kukaribia wewe Mungu na Mwokozi wetu. Tunaposikia wimbo huu wa ajabu, jinsi wewe ulivyo mkuu, unatusisimua kwa sababu tunajua kwamba wewe umkuu. Na tunaomba kwamba ukuu wako utadhihirishwa kwetu upya adhuhuri hii wakati tunapozungumza. Na kura imeniangukia kwa mara ya kwanza katika miaka mingi kujaribu kurudi nyuma kwenye mambo yaliyopita ya maisha. Nami naomba kwamba wewe utanipa nguvu na ninalohitaji Bwana kuwa katika saa hii. Na makosa yangu yote katika maisha yawe tu jiwe la kuvukia kwa wengine, jambo ambalo lingewaleta karibu zaidi na wewe. Tujalie hilo Bwana. Jalia wenye dhambi waone zile nyayo kwenye mchanga wa wakati, na wajalie waongozwe kwako. Mambo haya tunaomba katika jina la Bwana Yesu. Amina. Aweza kuketi.
I'll be glad.
Nitafurahia.
All right, sir. Thank you.
Sawa Bwana. Asante.
As this sainted man,
kama vile huyu mtu mwema sana ndugu Glover ambaye nimemjua sasa kwa miaka kadhaa. Nimepata majaliwa ya kuwa pamoja naye kwa kitambo kidogo jana jioni. Naye ameniambia alikuwa hawezi kwa kitambo kidogo akipumzika. Na sasa hivi kwenye umri wa miaka 75 anarudi kwenye utumishi wa Bwana. Mimi siyafikia nusu ya uchofu kama nilivyokuwa kabla ya kusikia jambo hilo. Nilifikiria nilikuwa nimechoka, lakini siamini nimechoka. Hivi punde alikuwa ameniwekea hapa leso kadhaa katika namna ya bahasha na kadhalika ambazo ziko ndani na tayari zimefungwa. Sasa yeyote wenu anaosikiliza radio au mliopo hapa ambao anataka kupata mojawapo ya hizi leso, na mngetaka Angelus Tembo usituma ndaima wakati wote, ungeweza kuandikia hapa Angelus Tembo na wao wataiombea. Kwa sababu nitakuhakikishia kwamba ni maandiko, ni ahadi ya Mungu. Na iwapo ungetaka mimi niombee mmoja kwa ajili yako, mbona, nitafurahia kufanya jambo hilo. Ingekupasa tu kuniandikia kwa sanduku la posta 325325 Jeffersonville, uendelezwa JAFFARSONVELOMBILE, Jeffersonville, Indiana. Au iwapo huwezi kukumbuka sanduku la posta, andika tu Jeffersonville. Ni mji mdogo yapata kama wakazi 35,000. Kila mtu ananijua kule. Na kwa hiyo tungefurahia kuombea leso na kukutumia. Na sasa tumekuwa na mafanikio makubwa katika kulitenda jambo hili, sababu utapata barua ndogo ikiambatana nayo. Kwamba watu ulimwenguni pote huomba kila asubuhi saa 3 na saa 6 na saa 9. Nawe unaweza kufikiria huko upande wa pili wa ulimwengu inawabidi kuamka saa ngapi usiku kufanya maombi haya. Kwa hiyo iwapo hawa wote makumi elfu na mara elfu wanapeleka maombi kwa Mungu wakati huo huo kwa ajili ya huduma hii, ugonjwa wako, Mungu hawezi kukataa hilo. Kwa hiyo sasa sisi, kama ninavyosema, hatuna mipango yoyote, hatutaki hata peni moja. Tuko tu iwapo tunaweza kukusaidia. Hili ndilo linalotuleta hapa. Basi hebu mtu fulani analeta kifurushi kingine cha leso. Sasa iwapo huna leso ambayo ungetaka kutuma, vema, basi wewe andika tu kwa vyovyote. Uhitaji sasa hivi, iweke katika kitabu cha Matendo, katika Biblia sura ya 19. Na itakuwa namna ya utepe mdogo mweupe ambao utatuma kwako na maelezo jinsi ya kuungama dhambi zako kwanza. Na asante. Jinsi ya kuungama dhambi zako. Usithubutu kamwe kupata kitu chochote toka kwa Mungu bila kwanza kusawazisha mambo na Mungu, unaona? Na kisha unaagizwa katika jambo hili kuwaita majirani zako waje na mchungaji wako. Kama una kitu chochote moyoni mwako dhidi ya mtu yeyote, nenda kakizaihishe kwanza, ndipo urudi. Kisha omba, fanya mkutano wa maombi nyumbani mwako. Alafu, ichikize leso hii kwa pini kwenye nguo yako ya ndani, ndipo umamini Mungu. Na kwenye vipindi hivyo vya masaa matatu kila siku, kutakuweko na watu okote ulimwenguni wanaomba mfungamano kuzunguka dunia. Na sasa ni yako bila malipo kabisa, itume tu. Na sasa hatutakuwa tukikuandikia kukutoza fedha au kukuambia miradi ya maendeleo tulionayo. Tunakutaka uunge mkono miradi, lakini hatuna wowote kwako wewe kuunga mkono, unaona? Hiyo wewe si kwa madhumuni ya kupata anwani yako, ni kwa ajili ya kuratibisha tu na huduma ya Bwana ambayo tunajaribu kuendeleza. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu. Na iwapo unasikiliza radio, weka leso yako hapo. Hebu weka tu mkono wako mwenyewe juu yake tunapoomba. Bwana mwenye neema, tunakuletea wewe vijifurushi hivi vidogo. Pengine baadhi yavyo vinaonekana kuwa labda vijivulana vidogo vya mtoto mchanga, au kijishati cha ndani, au pengine jozi ndogo ya viatu, au kitu fulani, leso inayopelekwa kwa mgonjwa na anayeteseka. Bwana, ni kulingana neno lako kwamba tunatenda hili. Kwani tunasoma katika kitabu cha Matendo kwamba walichukua atoka mwilini mtumishi wako Paulo leso na vitambaa, kwa sababu waliamini kwamba roho wako alikuwa juu ya mtu yule. Na roho wachafu wale watoka watu, na mateso na magonjwa yaliwaondoka wao, kwa sababu waliamini. Na sasa tunatambua Bwana kwamba sisi sio mtakatifu Paulo, bali tunajua kwamba wewe bado ungali Yesu. Nasi tunaomba kwamba wewe utaikirimu imani ya watu hawa. Na ilinenwa wakati mmoja kwamba wakati Israeli wakijaribu kumtii Mungu, walinaswa mtegoni, bahari mbele yao, milima pande zote mbili, na jeshi la Farao linakaribia. Na mtu mmoja amesema kwamba Mungu aliangalia chini kupitia nguzo ile ya moto kwa macho yenye hasira, na bahari ikaogopa na ikajifingirisha, ikarudi nyuma na kufanyiza njia Israeli wapate kuvuka kwenda nchi ya ahadi. Bwana, angalia chini tena wakati vifurushi hivi vitakapowekwa juu ya miili ya wagonjwa kwa kumbukumbu la neno lako lililo hai. Ugonjwa na uone hofu. Angalia kupitia damu ya mwanao Yesu ambaye alifia upatanisho huu. Adui na ogope na aondoke, kusudi watu hawa waweze kuingia katika ile ahadi. Kwamba zaidi ya mambo yote, kwamba ni mapenzi yako kwamba tufanikiwe katika afya. Tujalie hilo Baba, kwani tunalipeleka kwa hiyo nia moyoni mwetu. Na hilo ndilo kusudi letu. Tunalituma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asante ndugu Glover. Asante Bwana. Sasa usiku wa leo ukiwa ni wa kumalizia sehemu hii ya ufufuo, si iwapo itatangazwa kwa redio au la, bali ningetaka kusema kama sivyo kwa watu wanaosikiliza redio kwamba huu umekuwa mmoja wa mikutano mizuri sana niliyopata kuwa nayo kwa miaka kadha wa kadha. Umekuwa mkutano wenye nguvu, dhabiti, wenye upendano sana na wenye ushirikiano niliopata kuhudhuria kwa muda mrefu.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them. And so you got a...
Asante Bwana, hilo ni nzuri mno.
Thank you, sir.
Inafurahi kusikia hilo. Mungu awabariki nyote. Stop there. Na hakika siku zote nimekuwa na shauku moyoni mwangu kwa Angelus Tambo, kwa msimamo wake wa injili kamili ya Yesu Kristo. Na sasa linaonekana la kibinafsi zaidi kwangu sasa. Inaonekana kama baada ya kukutana na kila mmoja na kuona roho zao nzuri, yaelekea kama kwamba mimi ni mmoja wenu zaidi kuliko nilivyokuwa. Mungu awabariki, ndilo ombi langu.
Thank you kindly.
Asanteni sana. Sasa imetangazwa kwamba leo ningezungumza nanyi kwa kitambo juu ya hadithi ya maisha yangu. Hilo ni jambo ngumu kwangu. Hii itakuwa ni mara ya kwanza mimi nimejaribu kuiendea kwa miaka mingi. Na singekuwa na muda wa kuisimulia kwa undani, lakini tu sehemu yake. Na humu ndani nimefanya makosa mengi, nimefanya mambo mengi yaliyokuwa makosa. Na natamani kwamba ninyi mnaosikiliza kwenye redio na ninyi mlio humu, kwamba hamtachukulia makosa yangu kuwa ni mawe ya kujikwaa, bali mawe ya kuvukia ili kuwaleteni karibu zaidi na Bwana Yesu. Basi usiku wa leo, kadi za maombi zitatolewa kwa ibada ya kuponya usiku wa leo. Sasa tunapozungumzia kuhusu ibada ya kuponya, haimaanishi kwamba tutamponya mtu fulani. Tutamwombea mtu fulani. Mungu ndiye anayeponya. Yeye amekuwa mwema sana kwangu kujibu maombi. Nami nilikuwa nikizungumza na meneja wa mwinjilisti maarufu hapa juzi. Na iliulizwa kwa nini mwinjilisti huyu alikuwa haombei wagonjwa. Kipo yule mwinjilisti alitoa jibu kwa yule meneja wa mikutano yangu. Kasema, kama huyu mwinjilisti anaamini katika kuponya kiungu, lakini kama yeye angeanza kuombea wagonjwa, ingetatiza ibada yake kwa sababu anadhaminiwa na makanisa. Makanisa mengi na wengi wao hawaamini kuponya kiungu. Kwa hiyo ninastaa na heshima kwa mwinjilisti yule kwa sababu yeye ameshikilia mahali pake, wajibu wake. Yeye angeweza labda, nisingeweza kamwe kuchukua mahali pake, na ninashuku kama angeweza kuchukua mahali pangu. Sote tunasehemu katika ufahamu wa Mungu. Sote tumeunganishwa pamoja, vipawa tofauti, bali roho yeye yule. Madirisho mbalimbali nilimaanisha kusema, bali roho yeye yule. Na sasa usiku wa leo ibada tutaanza. Nafikiri walisema uimbaji unaanza mnamo saa 12:30. Na sasa iwapo unasikiliza radio, njoo usikilize. Ni utakuwa mzuri, ndivyo ilivyo siku zote. Nakisha nataka kusema kwamba kadi za maombi zitatolewa mara baada ya ibada hii. Mara tu ibada hii inapokwisha, iwapo upo hapa nawe unataka kadi ya maombi, liarifiwa ndani hapo muda mfupi tu uliopita. Mwanangu au Bwana Mesa au Bwana God watakuwa wakitoa kadi za maombi. Usiondoke kwenye viti vyenu. Mara tu ibada inapokwisha, hebu bakini kwenye viti vyenu, ili wale vijana waweze kupita katika mstari na kutoa kadi za maombi haraka iwezekanavyo. Hilo litakuwa kwenye roshani au chumbani, popote pale, vyumba vya chini au popote ulipo. Basi endeleeni kuketi na hao fulana watajua kwamba unahitaji kadi za maombi. Ndipo usiku wa leo tutawaombea wagonjwa. Na iwapo Bwana hatabadili mawazo yangu, nataka kuhubiri juu ya somo usiku wa leo. Kama utatuonyesha Baba, itatutosha. Sasa nataka kusoma fungu la maneno adhuri hii, kwanza tu hadithi ya maisha lipatikanalo katika kitabu cha Waebrania sura ya 13. Na tuanzie hapa kwenye, nikisema kwenye aya ya 12. Kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Let us go therefore to him without. Basi na tutoke tumwende nje ya kambi tukichukua shutumu lake.
For here
Maana sisi hapa hatuna mji udumuu, bali twatafuta ule ujao. Sasa hicho ni namna fulani ya fungu la maneno. Kwa maana unaona, iwapo ni hadithi ya maisha au jambo lolote linalohusiana na mwanadamu, hatutukuzi jambo hilo. Na hasa sana maisha ya mtu yaliyopita, kama yamekuwa meusi kama yangu yalivyokuwa. Bali niliwaza kama tukisoma maandiko, Mungu angebariki maandiko yale. Na wazo langu ni kwamba hapa hatuna mji udumuo, bali tutafuta ule ujao. Sasa ninajua kwamba mnapenda sana Los Angeles. Mna haki ya kuupenda. Ni jiji maarufu, jiji nzuri, pamoja na mchanganyiko wake wa moshi na ukungu na kadhalika. Hata hivyo ni jiji nzuri, hali nzuri ya hewa. Lakini jiji hili haliwezi kudumu, halina budi kuwa na mwisho. Nimesimama huko Rumi, ambako wafalme wakuu na ile miji ambayo walidhani wangejenga idumuyo, na kuchimba chini futi 20 kupata hata mangofu yake. Nimesimama ambapo mafarao walikuwa na miuki zao kuu, na ungeshimbua chini katika ardhi kupata ambapo hao mafarao wakuu walitawala. Sisi sote hupenda kufikiria kuhusu jiji letu na mahali petu, bali kumbuka, haviwezi kudumu. Nilipokuwa mvulana mdogo, nilizoea kwenda kwenye mti mkubwa wa mepo. Nchini mwangu tuna miti mingi migumu. Basi tulikuwa na huu mti wa mepo, mepo sukari, na tunaita mepo ngumu na mepo laini. Mti huu mkubwa mno ulikuwa mti mzuri zaidi ya yote. Na wakati ningerudi kutoka makondeni katika kazi ya nyazi za malisho na mavuno, nilipendelea kwenda kwenye mti huu mkubwa na kuketi chini yake na kuangalia juu. Na ningaliweza kuona matawi yake makubwa na imara yakipepea kwenye upepo, shina kubwa mno. Nikasema, unajua, ninaamini kwamba mti huu utakuwepo hapa kwa mamia na mamia ya miaka. Si muda mrefu uliopita niliangalia mti ule wa kale, nikisiki tu. Ana hapa hatuna mji udumuo. La, hatuna kitu hapa duniani ambacho unaweza kutazama kitakacho dumu. Hakebu ni kukiwe na mwisho. Kila kitu ambacho hufa lazima kitoe nafasi kwa kisichopatikana na mauti. Kwa hiyo haiduru barabara zetu kuu tunazitengeneza vizuri vipi, jinsi gani tunatengeneza majengo yetu, vyote havina budi kuharibika. Kwa maana hapa hakuna kitu kinachoweza kudumu. Kinachodumu ni kile tu kisichoonekana. Nakumbuka nyumba ambayo tuliishi. Ilikuwa nyumba ya kale ya magogo iliyokandikwa kwa matope. Mimi pengine huenda wengi hawajawahi kuona nyumba iliyokandikwa kwa matope.
But it was all chinked up with mud and the great huge logs that was in the old house. I thought that
lifikiri nyumba ile ingedumu kwa mamia ya miaka. Bali unajua leo pale nyumba ile iliposimama pana mradi wa ujenzi wa nyumba.
It's so much different.
Pamebadilika sana. Kila kitu kinabadilika.
But now I used to see my father.
Nami nilizoea kumwona baba yangu. Alikuwa mtu mfupi hivi, mwenye maungo, ana nguvu sana. Naye alikuwa mmoja wa watu wadogo wenye nguvu sana niliopata kujua. Ilikutana na Bwana Kutz, mtu ambaye alikuwa akifanya kazi naye katika magogo. Alikuwa mkata magogo. Basi yapata mwaka mmoja uliopita, na Bwana Kutz ni rafiki yangu msiri na ni shemasi katika kanisa la First Baptist. Naye akasema, Billy, unabudi kuwa mtu mwenye nguvu sana. Nami nikasema, la, sina, Bwana Kutz. Akasema, kama ulichukua maungo ya baba yako ungekuwa hivyo. Kasema, nimeona mtu huyo mwenye uzito wa 140 akipandisha gogo kwenye behewa peke yake lenye uzito wa 900. Ye alijua tu jinsi ya kufanya hivyo. Alikuwa na nguvu. Ningemuona akija mahali pa kunawia na kujitayarisha kwa chakula, mama anapomwita. Nasli kuona mtofaa wa zamani nje katika uwanja. Na halafu kulikuwa na mitatu au minne midogo upande wa nyuma. Na pale penye mti wa katikati kulikuwa na kioo cha kale cha kujiangalia. Kimefunjika, kioo kikubwa. Na kilikuwa kimebandikwa ubavuni mwa ule mti kwa misumari iliyokunjwa. Ni kama ambayo baadhi yenu ninyi maseremala mnaosikiliza mngeita misumari ya kudundikia koti. Umekunjiwa kwa ndani kushikilia kile kioo mahali pake. Na kulikuwa na kitana kikukuu cha bati. Wangapi wamewahi kuona bati, kitana cha bati mtindo wa kale? Naweza tu kukiona. Na alafu kulikuwa na benchi ndogo la kunawia, ubao mdogo tu uliokuwa na mguu chini yake uliokaa upande umepigiliwa kwenye ule mti. Bomba ndogo kuku la nusu sulfa pale ambalo tulivutia maji nasi tuliogea kwenye mti huu wa zamani. Na mama alizoea kuchukua magunia ya unga na kutengeneza taulo. Kuna mtu aliyewahi kutumia taulo ya gunia la unga? Naam, nina hakika ninajisikia niko nyumbani sasa. Na hizo taulo kubwa za kale zinazoparusa, na wakati alipotuogesha sisi watu wadogo, ange ilisikika kama alikuwa anasugua ngozi itoke kila wakati aliposugua. Na ninakumbuka gunia hilo la zamani la unga, naye angechomoa baadhi ya nyuzi zake na kutengeneza vifundo vidogo ili kulipamba kwa namna fulani. Wangapi wamewahi kulala kwenye godoro la nyasi kavu? Nitasema. Wangapi wamewahi kujua mto wa makapi ulikuwa nini? Vema, ndugu Glover, niko nyumbani sasa. Bila shaka. Godoro la nyasi kavu, vema. Haujapita muda mrefu sana tangu niache kulalia moja. Na ilikuwa lo, ni nzuri la kulalia, baridi kidogo. Katika majira ya kipupwe huchukua kitanda cha zamani cha manyoya wakakilalia, unajua? Alafu inabidi kutufunika kwa kipande cha turubai kwa sababu theluji iliingilia katika zile nyufa kwenye nyumba, unajua? Ambapo mbao kukuza kuezekea nyumba singepishana, unajua, na theluji ingepenya mle. Na lo, naweza kulikumbuka hilo vizuri sana. Na alafu baba alipata kuwa na brushi ya kunyolea. Mimi sasa hili litawachekesha. Ilitengenezwa kwa maganda ya mahindi. Brushi ya kunyolea ya maganda ya mahindi. Angechukua sabuni ya kale ya mama ya magadi ambayo alitengeneza, akatayarisha na akajipaka usoni kwa brashi hii ya maganda ya mahindi na kuzinyoa kwa wembe mkubwa wa kale ulionyoka. Na Jumapili angechukua vipande vya karatasi akavibandika kuzunguka ukosi wake. Walivaa ukosi wa karatasi gumu na kuzungushia kwenye ukosi namna hii kuhifadhi povu lisiguze ukosi wa shati lake. Mwai kuona hilo likifanywa? Ona, jamani, jamani. Inakumbuka chemchemi ndogo chini huko. Tulikozoea kwenda kuchota maji ya kunywa na kuchota maji yetu kwa kata ya kale ya kibuyu. Wangapi wamewahi kuona kata ya kibuyu? Naam, wangapi wenu wanatoka Kentucky? Basi ndio, vema, hebu waangalieni wa Kentucky walio hapa. Vema jamani, niko katikati. Nilifikiria wote walio hapa ni wakizi na nkizi, mbali inaonekana kama Kentucky inaingia. Naam, walivumbua mafuta huko Kentucky miezi michache iliyopita, mwajua. Kwa hiyo pengine hao ni baadhi yao wanaokuja huku. Na alafu ninakumbuka wakati baba alipokuwa anakuja na kunawa kwa ajili ya chakula, angekunja mikono ya shati lake, na hiyo mikono mifupi na minene, kunja mikono yake apate kunawa, akajitupia maji usoni mwake.
Iyo misuli ilijaa tu kwenye mikono yake midogo. Nami nikasema, unajua, baba yangu ataishi miaka 150. Alikuwa na nguvu sana, lakini alikufa akiwa na umri wa miaka 52. Hapa hatuna mji udumuo. Hiyo ni kweli, hatuwezi kuendelea. Sasa hebu na tusafiri kidogo sisi sote. Kila mmoja wenu hapa ana hadithi ya maisha yake kama niliyo nayo mimi. Na ni vizuri kutembea katika barabara ya kumbukumbu mara kwa mara. Kurudi tu na hebu sote turudi kwa muda nyuma kwenye maisha sawa na hayo kama watoto wadogo. Sasa sehemu ya kwanza ya hadithi ya maisha itaigusia kidogo tu, maana iko katika kile kitabu na wengi wenu muna kitabu hicho. Nizaliwa katika kibanda kidogo mlimani juu huko kwenye milima ya Kentucky. Walikuwa na chumba kimoja ambamo tuliishi. Hapakuwa na zulia sakafuni, hakuna hata mbao sakafuni. Ilikuwa tu udongo mtupu na gogo. Sehemu ya juu ya gogo iliyokatwa yenye miguu mitatu, hiyo ndiyo iliyokuwa meza yetu. Na hao watoto wote wa Branham wangekusanyika kuizunguka, na huko nje mbele ya kile kibanda kidogo cha kale na kugaga kabisa, ilionekana kama kwamba kundi la komba wamekuwa wakigaga kule nje kwenye fumbi mwajua, wale ndugu wadogo wote. Sote tulikuwa 9 na msichana mmoja mdogo. Kwa kweli alikuwa na wakati mgumu miongoni mwa kundi lile la wavulana. Inatubidi tumheshimu leo kutokana na mambo ambayo tulifanya katika siku zile. Hakuweza kuvutana nasi mahali popote, tungelimfukuza arudi. Alikuwa msichana, kwa hiyo asingeweza kuyastahimili hayo, unajua. Kwa hiyo tulikuwa na wote, kumbuka kwamba huko nyuma ya meza tulikuwa na viti viwili tu na vilitengenezwa kutokana na ngome la tawi. Ni vitawi vidogo vya mti mgumu vikiunganishwa pamoja, na sehemu ya chini imesukwa pamoja kwa gome la mti huo. Yupo aliyewahi kuona kiti cha gome la mti mgumu? Ndiyo. Na bado naweza kumsikia mama baadaye tulipofikia mahali ambapo angeweza kupata sakafu ya mbao, akiwa na wale watoto wachanga pajani mwake namna hii, na akibembea kile kiti cha kale huku kinalia bankti bankti kishindo sakafuni. Na ninakumbuka ili kuwazuia watoto wasitoke nje ya mlango wakati yeye anafua au kitu fulani, angeweza kiti chini na kukigeuza kwa namna fulani kikingame mlangoni. Ilikuwa zuia watoto wasitoke nje wakati ilipombidi kwenda kwenye chimchimi kuchota maji na kadhalika. Basi mama alikuwa na umri wa miaka 15 alipozaliwa, naye baba alikuwa na 18. Na mimi nilikuwa wa kwanza kati ya watoto 9. Na waliniambia kwamba asubuhi hiyo niliozaliwa, tulikuwa fukara sana, maskini wa maskini. Na hatukuwa hata na dirisha kwenye kibanda hiki kidogo. Kilikuwa na kitu kama mlango mdogo wa mbao ambao unafungua. Sijui kama mmewahi kuona kitu kama hicho. Mlango mdogo wa mbao ambao ulifunguka badala ya dirisha, unawacha wazi mchana na kuufunga usiku. Hatukuweza kuwasha taa za umeme au hata za mafuta ya taa siku hizo. Tulikuwa na inayoitwa taa ya shahamu. Sasa sijui kama uliwahi kujua taa ya shahamu ilikuwa nini. Pema ninyi mna na uliwahi kununua kuwasha fundo la msonobari. Unachukua tu fundo la msonobari na kuliwasha na kuliweka juu ya kifuniko, litawaka. Na hiyo ni ilifuka moshi kidogo, lakini hawakuwa na fanicha hata hivyo ya kutia masizi. Hiyo kibanda kilipata masizi. Ulitoka vizuri sababu kulikuwa na paa la kutosha juu kule kwa huo kutokea. Kwa hiyo basi nilizaliwa Aprili tarehe 6 mwaka 1909. Bila shaka mnajua hilo linifanya niwe na umri uliozidi kidogo miaka 25 sasa.
And so the morning that I was born,
kwa hiyo asubuhi nilozaliwa, mama alisema kwamba walifungua lile dirisha. Sasa hatukuwa na madaktari, kulikuwa na mkunga tu, na huyo mkunga alikuwa ni nyanyangu. Kwa hiyo nilipozaliwa na kulia kwangu kwa kwanza, na mama alitaka kumwona mtoto wake, na yeye alikuwa mwenyewe ni mtoto tu. Na walipofungua hilo dirisha ndogo, wakati wa mapambazuko yapata saa 11, na yule alikuweko maskini Robini ametua kando ya kichaka kidogo, kama ninyi nyote mlivyokwisha kuona picha yake katika kitabu changu cha hadithi ya maisha yangu. Maskini Robin alikuwa ametua pale akiimba kwa bidii sana. Nimewapenda Robini siku zote. Sasa ninyi wafulana mnaosikiliza redio huko nje, msiwawe hao ndege wangu. Naona wao ni ndege wangu. Mwaya kusikia hadithi ya Robin jinsi alivyopata kifua chake chekundu? Nitasimama hapa kwa muda. Jinsi alivyopata kifua chake chekundu, kulikuwa na mfalme wa wafalme anakufa siku moja msalabani. Yeye alikuwa anateseka na hakuna mtu aliyekuja kwake. Hakuwa na mtu wa kumsaidia yeye. Na palitokea ndege mdogo mwenye rangi ya kahawia aliyetaka kuing'oa hiyo msumari msalabani. Basi akaendelea kuruka pale msalabani na kufuta msumari ile. Alikuwa mdogo mno, asingeweza kuing'oa. Basi kifua chake kidogo kikalowa damu, na tangu wakati huo kifua chake kimekuwa chekundu. Msimuwe enyi wa fulana, mwacheni. Alikuwa ameketi kando ya dirisha akiimba kama waimbavyo Robin. Basi baba alifungua dirisha, na walipo alifungua lile dirisha la mlango mdogo, nuru ile ambayo mnaiona kwenye picha ikaja inazunguka dirishani, asema mamangu, na ikaninginia juu ya kitanda. Nyanya hakujua la kusema. Sasa hatukuwa familia yenye dini. Watu wangu ni Wakatoliki. Mimi ni Mwairishi pande zote mbili. Baba yangu ni Mwairishi halisi. Mama yangu ni Muhazen. Ni kwamba tu baba yake alimuoa Muhindi wa Cherokee. Kwa hiyo hilo lilivunja huo ukoo mdogo au damu ya Kiairishi. Na baba na mama hawakwenda kanisani. Nao walioana nje ya kanisa, na hawakuwa na dini hata kidogo. Na nyuma huku kwenye milima hakukuwa hata na kanisa la Kikatoliki. Kwa hiyo walikuja wakati wa masetla wa kwanza. Branham wawili wakaja, na kutoka kwa hao kutokea kizazi kizima cha Branham, ndio ukoo wa familia. Ndipo akafungua. Walipofungua dirisha hili na nuru hii ikaninginia mle ndani, hakujua la kufanya. Baba alisha jinunulia, mama alisema, ovaroli mpya kwa ajili ya tukio hili. Alikuwa amesimama na huku ametia mikono yake kwenye sehemu ya mbele ya hiyo ovaroli kuku, na vile wakata miti na wakata magogo walivyozoea katika siku zile. Na ili waogopesha. Naam, baada ya kufikia labda umri wa siku 10 au kitu kama hicho, walinipeleka kwenye kanisa ndogo la Kibatisti linaloitwa Possum Kingdom. Kanisa la Kibatisti la Possum Kingdom. Hilo ni jina kwa kweli. Kulikuwa na mhubiri wa kuzunguka huku na huko. Mhubiri wa Kibatisti wa mtindo wa kale alizuru mahali hapo mara moja kila miezi miwili. Watu wangefanya ibada ndogo pamoja, wangeenda waimbe nyimbo. Bali walikuwa na mhubiri mara kwa mara toka kwa mhubiri yule wa mzunguko. Walimlipa kila mwaka kwa gunia la maboga na vitu vichache kama hivyo, unajua, ambavyo watu walilima wapate kumpa yeye. Na huyo mhubiri mzee akaja, na hapo alinifanyia maombi kama mvulana mdogo. Hiyo ilikuwa safari yangu ya kwanza kanisani. Kwenye mwaka wa kama kitu kama umri unaozidi kidogo miaka miwili, ono la kwanza lilitokea. Naam, walikuwa wamelitangaza sehemu zote za milimani kule kwamba nuru hii iliingia. Kwa hiyo walijaribu kuliwazia. Baadhi yao walisema lazima ilikuwa nuru ya jua ikirudisha nuru toka kwenye kioo humo nyumbani. Lakini hapakuwepo na kioo mle ndani. Na jua halikuwa limechomoza. Kwa hiyo ilikuwa mapema mno saa 11. Je, basi lo wakaipuza hiyo. Nami nilipokuwa na kama nadhani kuwa na umri wa karibu miaka mitatu. Sasa nipasa niwe mwaminifu. Kuna mambo hapa ambayo sitaki kuyasema. Na milaiti ningeweza kuyaruka na isinibidi kuyasema. Hali hata hivyo kusema kweli, ya kubidi useme ukweli kama ni juu yako mwenyewe au watu wako. Uwe mwaminifu kuhusu jambo hilo, ndipo siku zote ni jambo lile lile. Bayangu alikuwa mbali na kuwa mtu wa dini. Ye alikuwa mfulana halisi wa milimani ambaye alikunywa pombe daima wakati wote. Na aliingia katika matatizo ya kupigana. Na kulikuwa na watu wawili hao watatu karibu wawawe wakati wao walipopigana, wakitupiana risasi na kukatana visu kwenye namna fulani ya atafrija huko milimani. Na baba alikuwa mmoja wa viongozi wa kundi la mapigano haya. Kwa sababu kulikuwa na rafiki yake aliyeumizwa na amempiga mtu fulani kwa kiti. Huyo mtu alichomoa kisu na alikuwa anataka kumchoma rafiki ya baba kwa kisu sakafuni, kumchoma moyoni, basi baba akashiriki. Na kwa kweli vilikuwa vita vikali sana. Kwa sababu wao kutoka mbali chini huko hadi Brooksville, umbali wa maili nyingi, walimtuma liwali kumfuatilia baba juu ya farasi. Kwa hiyo mtu huyo alikuwa amelala akiwa nusura kufa. Yawezekana baadhi ya watu wake wanasikiliza. Nitataja jina lake. Jina lake aliitwa Will Yabro. Wao labda nadhani wao wako California, baadhi ya wanawe. Lakini alikuwa mjeuri, mtu mnene mwenye nguvu. Alimuua mwanawe kwa ufito wa ua. Kwa hiyo yeye alikuwa mtu mwenye nguvu sana na mwovu. Na kwa hiyo palikuwa na vita vikali vya visu kati yake na baba. Na baba yangu karibu amuue yule mtu. Kwa hiyo ilimbidi akimbie aondoke Kentucky, afuke mto hadi Indiana. Basi yeye alikuwa na kaka ambaye aliishi wakati huo huko Louisville, Kentucky. Alikuwa kaimu msimamizi wa kiwanda cha mbao cha Mosaic huko Kentucky, huko Louisville. Kwa hiyo baba akaja kumkuta kaka yake. Baba alikuwa kitinda mimba katika wavulana kwa watoto 17. Na kwa hiyo alikuja kumtafuta kaka yake. Na wakati ambapo alikuwa ameondoka kwa karibu mwaka mmoja, hangeweza kurudi kwa sababu sheria ilikuwa inamtafuta. Na ndipo tulipopata habari kutoka kwake kwa barua iliyotiwa sahihi kwa jina jingine, lakini kwamba yeye alikuwa amemwambia mama jinsi angewasiliana naye. Kisha nakumbuka siku moja, chemchemi ile, kibanda hiki kidogo, ilikuwa tu nyuma ya nyumba. Na kwa wakati huo baada ya kuna tisa, tofauti ya miezi 11 kati yangu na ndugu yangu anayenifuata. Na yeye bado alikuwa anatambaa. Basi nilikuwa na jiwe kubwa mkononi mwangu. Na nilikuwa nikijaribu kumwonyesha yeye jinsi ambavyo ningeweza kulitupa jiwe hili kwenye matope. Ilibubujika toka ardhini na akuifanya ardhi iwe tope tope. Ndipo nikasikia ndege na alikuwa akiimba juu ya mti. Basi niliangalia juu kwenye mti ule na yule ndege akaruka. Na wakati alipoondoka sauti ilinena nami. Sasa najua mnafikiri nisingeweza kufikiri na kukumbuka jambo hilo. Bali Bwana Mungu ambaye ndiye hakimu wa mbingu na nchi na yote yaliyomo anajua ninasema kweli. Ndege yule aliporuka kwenda zake, sauti ilikuja kutoka mahali yule ndege alipokuwa juu ya mti kama upepo ulioshikwa katika kijiti. Na hiyo ikasema, utaishi karibu na mji unaoitwa New Albany. Na nimeishi tangu nilipokuwa na umri wa miaka mitatu hadi wakati huu umbali wa maili tatu toka New Albany, Indiana. Iliingia ndani nikamwambia mama kuhusu jambo hilo. Naam, alifikiria nilikuwa tu ninaota au kitu fulani. Na baadaye tulihamia Indiana na baba akaenda kufanya kazi mtu mmoja, bwana Wethen, mtu tajiri. Ni mwenye kiwanda cha Watheni cha kutengeneza mvinyo. Basi alikuwa na hisa nyingi sana. Yeye ni milionea kweli kweli katika Louisville, Cornells na gofu na kadhalika. Na basi tuliishi karibu na mahali pale. Na babangu akiwa msikini, hata hivyo hangeweza kuacha ulevi wake. Kwa hiyo akaanza kutengeneza chang'aa kwa chombo cha kutengeneza ya chang'aa. Ndipo tukio hili likanilemea sana, kwa sababu nilikuwa ndiye mkubwa wa watoto wote. Ilinibidi nije niteke maji kupeleka kwenye chombo hiki cha kutengenezea chang'aa, kuposa mfereji ile wakati walipokuwa wanatengeneza chang'aa. Basi akawa anaiuza, na alafu akapata vyombo viwili au vitatu vya chang'aa. Sasa hiyo ni sehemu nisiyotaka kusimulia, mbali ni kweli. Ndipo anakumbuka siku moja toko kwenye gala la nafaka nikipanda kwenda nyumbani nikilia, kwa sababu nje huko nyuma ya mahali hapo kulikuwa na kilimbwi ambapo walitumia kukatia barafu. Wengi wenu mnakumbuka wakati walipozoea kukatakata barafu na kuiweka kwenye unga wa mbao. Naam, hiyo ndio namna bwana Wethen alivyohifadhi barafu nje huko kijijini. Na baba alikuwa de driver wake, driver wa binafsi. Na dimbu hili lilipojaa samaki, wakati wangeenda kukatakata barafu na kuileta na kuiweka kwenye unga wa mbao, basi wakati barafu ile ilipoyeyuka wakati wa msimu wa kiangazi, wakati ilipokuwa inazama, na dani ilikuwa safi kidogo zaidi kama ziwa la barafu, na waliweza kuitumia sio kwa kunywa, mbali kwa kuyahifadhi maji baridi. Waliweka kando kando ya ndoo zao na maziwa yao na kadhalika. Siku moja nilipokuwa nikibeba maji kutoka nyuma nje kwenye bomba hili ambalo lilikuwa umbali wa kama jengo moja la mji, nilikuwa namlilia kwa nguvu mtu ambaye hangenisikiliza, kwa sababu nilikuwa nimetoka shuleni na wavulana wote walikuwa wamekwisha kwenda bwawani kuvua samaki. Nilipenda sana kuvua samaki. Kwa hiyo wote walienda kuvua isipokuwa mimi, na ilinibidi kubeba maji ya chombo hiki cha chang'aa. Bila shaka, jamani, ilibidi lifanywe kisirisiri, ilikuwa imepigwa marufuku. Na mimi ilinilemea sana. Na nakumbuka nikija pale huku kidole gumba cha mguu wangu kimepondwa, na nimefunga nguzi chini ya gumba langu kulikinga na fumbi. Uliwahi kufanya jambo hilo? Kuweka tu nguzi la muhindi chini ya kidole gumba chako namna hii na kulifunga kwa kamba. Ina kishikilia kidole gumba chako juu kama vile kichwa cha kasa unajua kikitokeza juu. Ungeweza kunifuatilia kila mahali nilipoenda nikiwa na nguzi hili la mahindi chini ya kidole gumba mahali nilipo kanyaga. Unajua, sikuwa na viatu vyovyote vya kufaa. Kwa hiyo tulikuwa hatuvai viatu wakati mwingine nusu ya msimu wa kipupwe. Kama tulivaa sisi, ilikuwa tu ambavyo tuliweza kuokota mtu fulani angetupa sisi, na nguo ambazo mtu fulani ambazo tungezipata kwa hisani. Naam, nikasimama chini ya mti huu, na nilikuwa nimekaa pale nikilia sana. Ilikuwa September, kwa sababu nilitaka kwenda kuvua. Ilinibidi kujaza maji mapipa kadhaa kwa ndoo za sukari nguru kama urefu huu tu na nusu galoni, sababu nilikuwa mvulana mdogo tu wa kama umri wa miaka 7. Nami ningezimwaga kwenye pipa kubwa, alafu nirudi na kuchota ndoo nyingine mbili na kurudi kuyasukumiza kwenye bomba. Hayo ndiyo maji tuliyokuwa nayo. Na walikuwa watengeneze chang'aa ya mahindi usiku ule, watu hawa pamoja na bangu kule nyumbani. Basi nilikuwa nikilia, mara nikasikia kitu kikifanya uvumi kama upepo wa kizulisuli. Kitu kama hiki, sasa natumaini si mkubwa mno. Ukivuma uvumi tu kama huo. Naam, kulikuwa kimya sana, na nikaangalia pande zote. Wajua upepo mdogo wa sulisuli, naamini mnaoita vibunga vidogo, kwenye majira ya kupukutika majani, inabeba kwenye shamba la mahindi, unajua majani na kadhalika. Katika msimu wa masika kule, majani yanapoanza tu kugeuka. Nami nilikuwa chini mti mkubwa mweupe wa poplar, nikisimama karibu kati ya gala na ile nyumba. Sasa nikasikia ule uvumi. Nikatazama pande zote, kulikuwa kimya tu kama ilivyo katika chumba hiki. Hakuna jani linalopeperuka mahali popote au chochote kile. Sasa nikawaza, uvumi huo unatoka wapi?
Naam, nikawaza, lazima uwe mbali na mahali hapa. Nikiwa mfulana mdogo tu, ukazidi kuwa mkubwa. Nikachukua ndoo zangu na nikalia mara nyingi zaidi, kisha nikaanza kutembea nikipanda kwenye kile kijia nilikuwa ninapumzika. Ndipo nikatembea futi chache tu toka pale, kutoka chini ya matawi ya mti huu mkubwa. Na lo, jamani, ulitoa sauti ya upepo wa kisulisuli. Nami nikageuka kuangalia, na yapata urefu wa nusu ya mti ule, kulikuwepo na upepo mwingine wa kisulisuli. Umenaswa kwenye ule mti ukizungazunguka, ukitikiza majani yale. Sikuwazia chochote kigeni kuhusu hilo, kwa sababu ni katika wakati ule wa mwaka. Na masika, mbona hizo pepo za kisulisuli huja? Ndogo tunaziita pepo za kisulisuli. Na hizo uzoa mafumbi. Meziona kwenye jangwa namna hiyo, jambo lile lile. Kwa hiyo niliangalia, lakini haukuondoka. Kwa kawaida huwa ni ngurumo kwa muda mfupi sana, kisha. Lakini ulikwisha kuwepo hapo dakika mbili au zaidi. Naam, nikaanza kutembea nikipanda kwenye kile kijia tena. Ndipo niligeuka kutazama hili tena. Na huo ulipofanya hivyo, sauti ya binadamu inayosikika tu wazi kama yangu inavyosikika. Usinywe pombe kamwe, kuvuta sigara au kuchafua mwili wako kwa namna yoyote. Kuna kazi utakayofanya utakapokuwa mtu mzima. Bwana, ilinitisha nusura nife. Ungeweza kuwazia jinsi mtoto mdogo alivyojisikia. Niliangusha ndoo zile, nikatimua mbio kuelekea nyumbani upezi nilivyoweza, nikipiga mayowe kwa upeo wa sauti yangu. Kulikuwa na picho ya shaba njini, nyoka, na wanasumu sana. Mama alifikiria ati nimemkanyaga huyo kishwa shaba. Nilipokuwa nikija kando ya bustani, ndipo akakimbia akija kunichukua. Basi nikaruka juu hata kwenye mikono yake, huku ninapiga mayowe, nikimkumbatia na kumbusu. Akasema, kuna nini? Umeuma na nyoka? Akaniangalia kila mahali. Akasema, hapana mama, kuna mtu kwenye mti ule kule chini. Naye akasema, lo, mbili mbili wacha. Kisha akasema, ulisimama ukasinzia? Nikasema, la mama, kuna mtu kwenye ule mti, na yeye ameniambia nisinywe pombe wala nisifute sigara, kunywa mvinyo na kadhalika. Nami nilikuwa ninabeba maji kupeleka kwenye chombo cha kutengenezea chang'aa wakati huo huo. Naye akasema, usinywe pombe kamwe au kujichafua mwili kwa namna yoyote. Hiyo ni kusema uchafu, unajua, na utoto wangu, ujana na wanawake. Na nijuavyo mimi, sijawahi hata wakati mmoja kuwa na hatia ya jambo hilo. Bwana alinisaidia kwa mambo hayo, na nikiendelea mbele mtafahamu. Kwa hiyo basi, usinywe pombe wala usifute sigara au usichafue mwili wako, kwani kuna kazi utakayofanya utakapokuwa mkubwa mkubwa zaidi. Naam, nilimwambia hilo mamangu, naye alicheka tu. Nami nilikuwa na kiwewe sana. Aliita daktari, na daktari akasema, vema, yeye yuna wasiwasi tu, hivyo tu. Kwa hiyo akanilaza kitandani. Na kamwe tangu siku ile hata sasa sijapita karibu na mti ule tena. Niliogopa sana. Nikashuka kupitia upande wa pili wa ile bustani, kwa sababu niliwaza kulikuwa na mtu juu kwenye ule mti, na yeye alikuwa anazungumza nami. Sauti nzito mno ambayo ilinena. Na halafu wakati fulani, yapata mwezi mmoja baadaye, nilikuwa nikicheza ngololi kule nje na ndugu zangu wadogo mbele ya nyumba. Mara nikahisi hali ya ajabu ikinijia. Basi nikatulia na kuketi chini kando ya mti. Nasi tulikuwa huko juu ya ukingo toka kwenye mto Ohio.
nikaangalia chini kuelekea Jeffersonville, na nikaona daraja likiinuka na kukingama huo mto huo, kuvuka mto huo. Kisha nikaona watu 16, niliwahesabu, ambao walianguka kutoka huko na kupoteza maisha yao kwenye daraja lile. Nikimbia ndani haraka sana na kumwambia mama, naye akadhani nililala usingizi.
Bali jambo hilo waliliweka moyoni. Na miaka 22 tangu wakati huo, daraja la munisipaa sasa ambalo wengi wenu mnalivuka mnapoenda ng'ambo ya pili, likingama mto ule mahali pale pale, na watu 16 walipoteza maisha yao wakijenga daraja lile kukingama ule mto. Haijashindwa kamwe kuwa kweli kabisa. Kama unavyoiona hiyo hapa kwenye jumba la mikutano, ndivyo imekuwa siku zote. Naam, walifikiri nilikuwa tu na wasiwasi, ambalo mimi ni mtu mwenye wasiwasi, hilo ni kweli. Na iwapo umewahi kuchunguza watu ambao ni wanaelekea kuwa wa kiroho, wana wasiwasi.
Look at poets and prophets.
Waangalie washairi na manabii. Hebu angalie William Cowper, ambaye aliandika wimbo ule maarufu, damu imebubujika ni ya Emanueli. Unajua wimbo huo? Nilisimama karibu na kaburi lake si muda mrefu uliopita. Ndugu Julius, ni nani ni? Sijui la. Ndio, ile ni kweli. Ulikuwa pamoja nasi kule kwenye kaburi lake. Na hapo baada ya yeye kuandika wimbo huo, uvuvio ulikuwa umemtoka. Akajaribu kutafuta ule mto ajiwe. Ile roho ilikwisha mwacha. Na watu kama washairi na waandishi na hausivyo inamaanisha manabii. Mwangalia Elija wakati aliposimama juu ya mlima na kuagiza moto kutoka mbinguni na kuagiza mvua kutoka mbinguni. Alafu wakati roho alipomtoka, alikimbia kwa tisho la mwanamke. Na Mungu alimkuta amejificha pangoni siku 40 baadaye. Mwangalia Yona ana uvuvio wa kutosha wakati Bwana alipompaka mafuta kuhubiri kule Ninawi. Mpaka mji wenye ukubwa wa St. Louis ukatubu kwa nguo za magunia. Na alafu roho alipomwacha, ilitukia nini kwake? Tunamuona yeye juu ya mlima baada ya roho kumwacha, akimwomba Mungu auchukue uhai wake. Na unaona, ni ufuvio. Na mambo haya yanapotukia, linatenda jambo fulani kwako. Alafu ninakumbuka nilipoendelea kukua, nikawa kijana mwanamume, nitaharakisha kuwahi katika muda mfupi ujao. Nilipokuwa kijana mwanamume, nilikuwa na mawazo kama vijana wengine wote. Mimi nikaenda shule, niliwaona hawa wasichana wadogo, unajua? Nilikuwa na haya sana, na unajua? Basi hatimaye nikajipatia rafiki mdogo msichana. Na kama wavulana wote wadogo, kama umri wa miaka 15 nadhani. Na kwa hiyo lo, alikuwa mrembo. Tamani, alikuwa na macho kama ya hua, na alikuwa na meno kama lulu, na shingo kama ya korongo, na alikuwa mrembo kweli. Na mfulana mwingine mdogo, yeye tulikuwa marafiki. Kwa hiyo alichukua Ford aina ya T ya zamani ya baba yake, tukapeana miadi na wasichana wetu, na tulikuwa tunaenda kuwachukua kwenda matembezini kwa gari. Tulikuwa na za kutosha kununua galani mbili za petroli. Ilitubidi kuwekea jeki gurudumu la nyuma tupate kupiga hendeli liondoke. Sijui kama mweza kukumbuka hilo au la. Unajua kupiga hendeli. Bali tulikuwa tunaendelea vizuri sana. Kwa hiyo nilikuwa na hela chache mfukoni mwangu, na tusimama kituo fulani kidogo, tukanunua, ungeweza kupata sambusa ya nguruwe kwa hela moja. Na kwa hiyo lo, nilikuwa tajiri, ningeweza kununua 4, unaona? Na baada ya kula zile sambusa na kunywa Coca-Cola, nilianza kurudisha chupa. Basi nikashangaa nilipotoka kule. Wanawake walikuwa wameanza tu kupungukiwa na neema wakati ule, au kuacha utu uke. Maskini huwa wangu alikuwa anafuta sigara. Naam, siku zote nilikuwa na wazo langu kuhusu mwanamke ambaye angefuta sigara, na sijabadilisha kipengele kimoja tangu wakati ule, hilo ni kweli.
ni kitu duni sana awezacho kutenda, na hilo ni kweli kabisa. Nami nidhani mimi sasa kampuni ya sigara ingeweza kunichukulia hatua kwa jambo hili, bali ninawaambia huo ni mkongo wa Ibilisi. Ndiyo muaji mkubwa sana na mhalifu taifa hili liliye naye. Afadhali mwanangu awe mlevi kuliko awe mvuta sigara. Huo ni ukweli. Afadhali nimuone mke wangu amelala sakafuni amelewa kuliko kumuona na sigara. Hivyo ndivyo sasa huyo roho wa Mungu ambaye yuko pamoja nami, kama huyo ni roho wa Mungu, kwa kuwa huenda mkalitilia shaka, ninyi mnaofuta sigara na nafasi ndogo mtakapofika kule. Sababu hiyo tu, kina wakati mnaona kwenye jukwaa jinsi yeye anavyoilaani, ni kitu cha kuchukiza sana. Achaneni na kitu hicho. Mabibi, iwapo mmekuwa na hatia katika kitu hicho, tafadhali katika jina la Kristo, kiacheni. Kinawaangamiza, kitawaua, ni kanza chungu nzima. Madaktari wanajaribu kukutahadharisha, na love jinsi wanavyoweza kukuuzia takataka hiyo. Kama ungeenda kwenye duka la dawa na kusema, nunua, nataka kununua kanza ya senti 50. Bona, wangekuja na kuwafunga. Bali unaponunua sigara za sendi 50, unanunua kitu kile kile. Madaktari wanasema hivyo. Lo, taifa hili lenye kichaa cha fedha. Ni jambo mbaya mno. Ni muwaji. Limethibitishwa. Naam, nilipomwona msichana yule mrembo akijifanya mjanja, sigara hii mkononi mwake, ilo nusura aliniue, maana kwa kweli nilifikiria nilimpenda. Nami nilifikiri vema, sasa mimi huitwa mchukia wanawake, mnajua hilo, kwa sababu siku zote kwa namna fulani ninapinga wanawake, mbali mimi si dhidi yenu ninyi akina dada. Ninachukia jinsi wanawake wa kisasa wanavyotenda. Hilo ni kweli. Wanawake wazuri wanapaswa kusifiwa. Lakini naweza kukumbuka wakati chombo cha baba cha kutengeneza chang'aa juu kule kilipokuwa kinafanya kazi, ilinibidi kuweko nje huko na maji na kadhalika, kuona bibi wadogo ambao hakuwa na zaidi ya umri wa miaka 17, 18 juu kule na wanaume wa umri wangu wa sasa wamelewa, na iliwabidi kuwalevusha kwa kuwapa kahawa nyeusi wapate kurudi nyumbani kuwapikia chakula cha jioni waume zao. Lo, kitu kama hicho. Nisema mimi nilitoa tamshili wakati huo, hastahili risasi safi na nzuri ya kuwaua. Hilo ni kweli. Nami ninawachukia wanawake. Hiyo ni kweli. Nami inanibidi nichunguze kila hatua sasa, kujiepusha na kuwaza jambo lile lile. Kwa hiyo mbali sasa, mwanamke mzuri ni lulu katika taji ya mwanamume, anapaswa aheshimiwe. Yeye mama yangu ni mwanamke, mke wangu vile vile, nao ni wazuri sana. Nami nao maelfu ya dada wa Kristo ambao ninawaheshimu sana. Bali kama wanaweza kuheshimu kile Mungu alichowafanya umama na malkia wa kweli, hilo ni sawa. Mwanamke ni moja ya mambo mazuri zaidi kuliko yote ambayo Mungu angeweza kumpa mwanamume, ilikuwa ni mwanamke. Kando ya wokovu, mwanamke ndicho kitu kizuri zaidi ya vyote, kama yeye ni mke mzuri. Bali wapo yeye sivyo alivyo. Suleiman alisema, mwanamke mwema ni lulu katika taji ya mwanamume, bali aliye mkaidi au asiyefaa ni maji damuni mwake. Hiyo ni kweli. Ndilo jambo mbaya mno linaloweza kutukia. Kwa hiyo mwanamke mwema, kama una mke mwema, ndugu, ya kupasa kumheshimu sana. Hilo ni kweli, ya kupasa kufanya hivyo, mwanamke halisi. Pia enyi watoto, kama mna mama halisi ambaye ukaa nyumbani akijitahidi kuwatunza, kuwasafishia nguo zenu, anawapeleka shuleni, akiwafundisha habari za Yesu, yawapasa kumheshimu mama mzuri huyo mwenye upendo kwa yote yaliyo ndani yenu. Ya kupasa kumheshimu mwanamke huyo, ndiyo bwana, kwa sababu yeye ni mama halisi. Wanazungumzia kuhusu kutokujua kusoma na kuandika kwa wenyeji wa milima ya Kentucky. Mnaliona katika jambo hili ovu hapa. Baadhi ya mama wazee nje kule wangeweza kuja hapa Hollywood na kuwafundisha ninyi mama wa kisasa jinsi ya kuwalea watoto wenu. Hebu mtoto wake aingie usiku moja na nywele zake zimechafuliwa na midomo atoroke. Mnahitaji hiyo imebwanwa upande moja na amelala nje usiku kucha amelewa. Ndugu atakata fimbo toka juu ya mti wa hikri naye hata toka kwenda matembezini tena. Nawaambia kweli ange, na kama ungekuwa na zaidi ya hao, ungekuwa na Hollywood nzuri zaidi hapa na taifa nzuri zaidi. Hilo ni sawa, ni kweli. Jaribu tu kuwa kisasa. Hiyo ni moja ya hila za ibilisi. Sasa msichana huyu mdogo nilipomtazama, moyo wangu ukamwonea huruma sana. Nikawaza maskini mtoto huyu. Naye akasema, unataka sigara mbili? Nikasema, la mama. Nikasema, sivuti. Akasema, sasa wewe ulisema uchezi dansi? Ulitaka kwenda kwenye dansi na nisingalitenda jambo hilo. Kwa hiyo ulisema kulikuwa na dansi chini kule ambako wanakuita bustani za mikuyu. Na nikasema, la, sichezi dansi. Akasema, sasa uchezi dansi, ufuti, hunywi, unajifurahisha vipi? Nikasema, vema, ninapenda kuvua samaki na kuinda. Hilo halikumpendeza. Kwa hiyo akasema, chukua sigara hii. Nami nikasema, la mama, asante, sifuti. Nami nilikuwa nimesimama kwenye madigadi ya gari. Walikuwa na ubao mrefu kwenye Fordi za zamani, mnakumbuka. Nami nilikuwa nimesimama kwenye ubao ule, tukiketi kwenye kiti cha nyuma, mimi na yeye. Naye akasema, nataka kusema hutafuta sigara? Na sisi wasichana tuna ujasiri kuliko wewe. Ndipo nikasema, la mama, siamini ninataka kufanya hivyo. Akasema, la, jike mkubwa we. Lo jamani, nitaka kuwa bili mkubwa mbaya. Kwa hiyo mimi hakika sikutaka chochote cha kike. Nitaka kuwa mwana ndondi mashuhuri. Hilo lilikuwa kusudi la maisha yangu. Kwa hiyo nikasema, jike, singeweza kuvumilia jambo hilo. Kwa hiyo nikasema, nipe hiyo. Nikanyosha mkono wangu, nikasema, nitamonyesha kama mimi ni jike au la. Nikachomoa sigara ile, na nikaanza kuwasha kiberiti. Sasa mimi siwajibiki kwa jambo mnalofikiria. Wajibu wangu tu ni kuambia kweli. Nilipoanza kuwasha sigara ile, nikiwa tu nimeamua kuivuta kama ninavyoamua kuitoa Biblia hii, unaona? Nilisikia kitu kikifanya. Nilijaribu tena, sikuweza kuifikisha kinywani. Basi nikaanza kulia, nikatupa takataka ile chini. Wakaanza kunicheka. Nikaondoka kwenda zangu nyumbani. Nikapanda kwenda nikipitia shambani, nikaketi chini kule, nikalia. Na yalikuwa ni maisha ya kutisha sana. Nakumbuka siku moja babangu alikuwa anashuka kwenda mtoni pamoja na vijana. Mimi na ndugu yangu ilitubidi kuchukua mashua na kwenda huko mtoni. Tukitafuta chupa za kutilia chang'aa. Nilipata dazeni ya hizo kwa hila moja kuziokota mtoni. Babangu alikuwa pamoja nami, naye alikuwa na moja ya zile chupa ndogo hapa. Naamini zilikuwa chupa za kama nusu kibaba. Na kulikuwa na mtu ulioangushwa na upepo. Na babangu, basi mtu huyu alikuwa pamoja naye bwana Don Bush. Nilikuwa na ninino yake, alikuwa na mashua nzuri. Nami nilitaka kufanya urafiki naye sababu nilitaka kutumia mashua ile. Ilikuwa na usukani mzuri na yangu haikuwa na usukani kabisa. Tulikuwa na mbao za zamani za kupigia kafi. Na iwapo ataniruhusu nitumie mashua ile. Kwa hiyo alikuwa akiunganisha vyuma hata akamtengenezea baba vyombo vya kutengenezea chang'aa. Kwa hiyo yeye walinyosha miguu yao wakingama mti ule. Kisha babangu akaingiza mkono katika mfuko wake wa nyuma, akachomoa chupa ndogo bapa ya chang'aa, akampa naye akanywa kidogo, akamrudishia babangu naye akanywa kidogo, na akaiweka chini kwenye chipukizi ndogo kando ya mti ulioanguka. Basi bwana Don Bush akaitwa akasema, haya mbili. Nikasema, asante, sinywi. Akasema, Branham, na hunyi? Kila mmoja wao alikufa kiume, karibu kila mmoja. Na akasema, Branham, na eti hunyi? Nikasema, la bwana. Baba akasema, nilizaa jike moja. babangu aniite jike. Nikasema, nipe hiyo chupa. Nikafungua kile kisibo, nimeamua kuinywa. Bali, nilipoanza kuitia kinywani. Nikairudisha ile chupa, nikatimua mbio, nikishuka kupitia kwenye shamba, nikienda kasi nilivyoweza. Huku ninalia. Kitu fulani, kisinge niruhusu nifanye hivyo. Unaona, singeweza kusema kwamba nilikuwa mwema kwa vyovyote. Nilikuwa nimeamua kulitenda.
But it's God, grace.
Neema ya ajabu ambayo ilinizuia nisitende mambo hayo. Nilitaka kuyatenda mimi mwenyewe, bali yeye asingeniruhusu niyatende. Baadaye nikapata msichana nilipokuwa na umri wa kama miaka 22, alikuwa kipenzi. Alikuwa msichana ambaye alienda kanisani, Mluteri wa Kijerumani. Jina lake lilikuwa Brumbach, B-R-U-M-B-R-C-H, linatokana na jina la Brumbach. Na alikuwa msichana mzuri, hakufuta wala kunywa, au kucheza dansi, au chochote kile, msichana mzuri. Nilivuatana naye kwa kipindi kidogo, nami wakati huo nilikuwa na kama miaka 22. Nilikuwa nimekusanya fedha za kutosha, hata nikajinunulia Ford kukuu. Tungepeana miadi, tukafuatana pamoja. Na kwa hiyo wakati ule hapakuwa na kanisa la kihoteli lililo karibu, waliama toka Howard Park juu kule. Na kwa hiyo kulikuwa na mhudumu yule aliyenitawaza kwenye kanisa la kimishinari la kibatisti, Daktari Roy Davis. Dada Upshaw yule hasa aliyempeleka ndugu Upshaw kwangu, au alizungumza naye kunihusu mimi, Daktari Roy Davis. Na kwa hiyo alikuwa akihubiri, na alikuwa ana kanisa la kwanza la kibatisti, au ile siamini alikuwa kanisa la kwanza la kibatisti, moja wapo ilikuwa la kimishinari. Liitualo kanisa la kimishinari la kibatisti kule Jeffersonville. Naye alikuwa akihubiri mahali hapo wakati huo. Nasi tungeenda kanisani usiku wa kwa hiyo, nasi tungerudi. Na kamwe sikujiunga na kanisa, mbali nilipenda tu kwenda naye, kwa sababu wazo kubwa lilikuwa tu kuambatana naye. Ni vema niwe mwaminifu. Kwa hiyo basi nikiambatana naye, siku moja ni alikuwa anatoka kwenye jamaa nzuri. Basi nilianza kufikiri, unajua, hainipasi kupoteza wakati wa msichana yule, sio sawa. Kwa sababu ni msichana mzuri, na mimi ni maskini, na mimi, baba yangu alikuwa na afya mbaya. Hapakuwepo na njia kwangu mimi kumtunza msichana kama yule, ambaye amezoea nyumba nzuri na mazulia sakafuni. Nakumbuka zulia la kwanza niliowahi kuona, sikujua ilikuwa ni nini. Nilipitia kando yake, nilifikiria kilikuwa kitu kizuri sana nilichowahi kuona maishani mwangu. Mbona wanaweka kitu kama hicho sakafuni? Ilikuwa zulia la kwanza niliowahi kuona. Ilikuwa moja ya haya mimi linaitwa mazulia yaliyosukwa. Naweza nikosee hilo. Aina fulani ya kama kirago au kitu fulani kilichosukwa pamoja na kulazwa sakafuni. Zulia nzuri la kijani na nyekundu na waridi kubwa lililochorwa katikati yake, unajua, ilikuwa kitu cha kupendeza sana. Na kwa hiyo ninakumbuka ni niliamua kwamba au ilinibidi kumuomba mwoe, au italazimu niondoke na kuacha mtu anayefaa amuoe. Mtu ambaye angekuwa mzuri kwake, ambaye angeweza kumtunza na angekuwa mwema kwake. Kuweza kuwa mwema kwake, bali nilikuwa tu ninapata senti 20 kwa saa. Kwa hiyo nisingeweza kupata fedha za kutosha kumtunza vizuri. Nami tukiwa na jamaa yote hiyo tuliyopaswa kutunza, na babangu akuwa na afya mbaya, basi ilinibidi mimi kuwatunza wote. Kwa hiyo nilikuwa na wakati mgumu kweli. Kwa hiyo nikafikiri, naam, jambo pekee nilipasalo kufanya tu ni kumwambia kwamba mimi sitarudi, kwa sababu nilimjamini mno, singetaka kuharibu maisha yake na kumwacha apoteze wakati akinifuata mimi. Alafu niliwazia kama mtu fulani angeweza kumpata na kumuoa awe na nyumba nzuri. Na pengine kama nisingeweza kumpata, ningeweza kujua kwamba alikuwa na furaha. Na kwa hiyo niliwaza, bali mimi siwezi kumwacha. Na mimi nilikuwa katika hali mbaya sana. Na siku baada ya siku ningefikiria jambo hilo.
So
kwa hiyo niliona haya sana, nisingemwomba nimuoe. Na siku ningeamua, nitamwomba. Na wakati mimi, ni kitu gani kile? Vipepeo? Au kitu fulani? Unachopata katika... Wote ni ndugu nje huku labda mlipata tukio lilo hilo katika jambo hilo. Na hali fulani halisi ya hajabu, uso wangu, ungepata joto, mimi sikujua, sikuweza kumuomba. Kwa hiyo nadhani mnashangaa jinsi gani nimepata kuoa. Na hiyo nini, nilimwandikia barua nikamuomba. Na kwa hiyo yeye sasa haikuwa bi mpendwa, ilikuwa zaidi kidogo, unajua, upande wa mapenzi kuliko hilo. Haikuwa tu mapatano, ilikuwa ni niliandika vizuri sana nilivyoweza. Nami kidogo nilimuogopa mama yake. Mama yake alikuwa mkali kidogo. Na lakini baba yake alikuwa mzee mpole wa Kidachi, mzee mzuri tu. Alikuwa msimamizi wa ndugu na wafanyakazi wa gari moshi kwenye njia ya reli, akipokea kama $500 kwa mwezi kwenye zamani hizo. Na mimi nikipokea senti 20 kwa saa moja kumuoa binti yake. Nilijua singefanikiwa kabisa. Mama yake alikuwa sasa yeye ni bibi mzuri. Yeye alikuwa kwa namna fulani mmoja wa hawa watu wa tabaka ya juu, unajua, kama mwenye kisirani, unajua. Na kwa hiyo sikumfaa kitu kwa vyovyote. Nilikuwa tu maskini kijana mshamba asiye na mbele wala nyuma. Naye alifikiria hopu anapaswa kuambatana na mfulana wa tabaka bora zaidi, nami na nafikiri alikuwa sahihi. Kwa hiyo mbali sikufikiria wakati huo. Kwa hiyo nikawaza, vema sasa, sijui vipi, siwezi kumuomba baba yake, na nina hakika sitamuomba mama yake. Na kwa hiyo inibidi nimuombe kwanza. Kwa hiyo nikaandika barua, na asubuhi ile jioni nikienda kazini nilitumbukiza kwenye sanduku la barua kuituma. Tulikuwa tunaenda kanisani Jumatano usiku, na hiyo ilikuwa Jumatatu asubuhi. Nilijaribu Jumapili nzima kumwambia kwamba nitaka kuoa, nami sikuweza kabisa kupata ujasiri wa kutosha. Kwa hiyo basi nilitumbukiza kwenye sanduku la barua. Basi huko kazini siku hiyo nikawaza, na mama yake akiipata ile barua, je? No, jamani, ndipo nilijua nitajuta kama akiwahi kuipata. Sababu hakunijali sana. Naam, nilikuwa nikiwaza na kuliwazua tu jambo hilo. Jumatano ile usiku nilipokuja, lo jamani, nikawaza hivi, nitaendaje kule juu? Iwapo mama yake aliipata barua ile kweli, atanishambulia. Kwa hiyo natumaini yeye aliipata. Niliandika kwenye bahasha Hope, hilo lilikuwa ndilo jina lake, Hope. Na kwa hiyo nilisema, nitaiandika tu juu hapa Hope. Na kwa hiyo nilifikiri labda ayawezekana hakuipata. Kwa hiyo nilijua vyema kuliko kusimama nje na kupiga honi kusudi yeye atoke. Lo jamani, na mfulana yeyote ambaye hana ujasiri wa kutosha kutembea hadi nyumbani na kubisha mlangoni na kumwomba msichana, haimpasi kamwe kutoka naye nje kwa vyovyote. Hilo ni sawa kabisa. Huo ni upuzi mkubwa sana. Hiyo ni tabia nduni. Na kwa hiyo nilisimamisha Ford yangu kuku, unajua, na nilikuwa nimesafisha vizuri sana. Na kwa hiyo nilipanda, nikaenda, nikabisha mlangoni. Salama, mama yake akafungua mlango. Ilikuwa vigumu kwangu kupumua. Nikasema, "Uhali gani bibi Brambuck?" Ndio. Akasema, "Si jambo William." Nikawaza, "Lo, William." Kisha akasema, "Karibu." Nikasema, "Asante." Nikaingia ndani. Nikasema, "Hope yuko tayari." Mara tu huyo hapa Hope anapita upesi mle nyumbani, msichana tu wa umri upatao miaka 16. Hujambo, Billy? Nani kasema? Sijambo, Hope. Nisema kasema, uko tayari kwenda kanisani? Akasema, hebu kidogo. Oh, jamani. Hakuipata kamwe. Hakuipata kamwe. Sawa, sawa, sawa. Wala hata Hope hajaipata. Kwa hiyo, itakuwa barabara. Sababu, angeliiguzia kwangu. Kwa hiyo, nilijisikia vizuri kabisa. Na halafu nilipotoka kanisani, ikawa nikawaza. Na kama ameipata, je? Unaona? Basi sikuweza kusikia ambacho daktari Davis alikuwa anasema. Nikamtazama nikawaza kama pengine analinyamazia jambo hilo. Na kwa kweli hata nikaripia nitakapotoka hapa kwa kumwomba yeye jambo hilo. Na sikuweza kusikia alilokuwa akisema ndugu Davis. Na nami nikamtazama nikawaza, la haula, ninachukia kumwacha. Lakini na mimi ukweli hakika utajidhihirisha. Kwa hiyo baada ya ibada tukaanza kutembea tukishuka barabarani pamoja tukienda nyumbani, na kwa hiyo tulitembea hadi kwenye ile Ford huku huko njiani kote, mbala mwezi awaka kweli kweli. Unajua, nikamangalia naye alikuwa mzuri kweli. Jamani, nikamangalia na kuwaza, lo, jinsi ningefurahi kumpata. Mbali, nafikiri siwezi. Na kwa hiyo, nilitembea mbele zaidi, unajua, na nikamangalia tena. Nikasema, je, unajisikiaje usiku wa leo? Akasema, lo, ni mzima. Nasi tukasimamisha ile fori kuku chini, na tukaanza kutoka, unajua, kuzunguka kando, kutembea, kuzunguka kona na kuelekea nyumbani kwao. Na nilikuwa ninapanda kuelekea mlangoni pamoja naye. Nikawaza, unajua, labda hakuipata kama ile barua. Kwa hiyo, afadhali nisahau jambo hilo tu. Nitakuwa na juma jingine la kulifikiria, haidhuru. Kwa hiyo, nikaanza kujisikia amani kabisa. Akasema, Billy? Nikasema, naam. Akasema, nipata barua yako? Lo, jamani. Akasema, uliipata? Akasema, aha. Naam. Akawa anaendelea kutembea. Hakusema kama maneno jingine. Nikawaza, hebu mwanamke niambie kitu. Nifukuze au uniambie unachowazia juu ya jambo hilo. Ndipo nikasema, uliisoma? Akasema, aha. Jamani, unajua jinsi mwanamke anavyoweza kukutia wasiwasi. Lo, si kumaanisha hilo namna hiyo. Unaona mbali hata hivyo, unajua? Ni aniwasa. Kwa nini usiseme kitu? Naona, basi nikazidi kusonga mbele. Ulisoma yote? Na yeye? Kwa hiyo tulikuwa tunakaribia mlangoni. Na nikawaza, jamani, sinifikishe kwenye baraza sababu singeweza kuwatoroka. Kwa hiyo, niambie sasa. Basi, nikaendelea kungojea. Na akasema, Billy, ningependa kufanya jambo hilo. Akasema, ninakupenda. Mungu na abariki nafsi yake sasa yuko utukufuni. Akasema, ninakupenda. Akasema, nafikiri yatubidi kuambia wazazi wetu, wazazi kuhusu jambo hilo. Unajuanje? Ndipo nikasema, mpenzi, sikiliza, hebu na tuanze jambo hili kwa pendekezo la nusu kwa nusu. Nikasema, nitamwambia baba yako kama utamwambia mama yako. Nikijiondolea sehemu iliyo nzito na kumwekelea kwanza. Akasema, sawa, iwapo utamwambia baba kwanza. Nikasema, sawa, nitamwambia Jumapili usiku. Na kwa hiyo usiku wa Jumapili ukafika, nikamleta nyumbani kutoka kanisani, na mimi akaendelea kunitazama. Ndipo niliangalia na ilikuwa saa 3:30, wakati wangu wa kuondoka umewadia. Kwa hiyo Charlie alikuwa ameketi mezani mwake akipiga typewriter, Bibi Brambach ameketi pembeni akifuma, unajua, au viji gurudumu unavyoweka juu ya vitu, unajua, sijui unazihitaji. Na kwa hiyo alikuwa akifanya vitu kama hivyo. Basi Hope aliendelea kuniangalia, naye angeni kunjia uso, unajua, akielekeza kwa baba yake. Na mimi, lo, jamani, nikawaza, vipi kama atasema la. Kwa hiyo nikaanza kutoka nje, nikasema vema, nadhani afadhali niende. Basi nikaenda mlangoni na akaanza kwenda mlangoni pamoja nami. Siku zote anakuja mlangoni na kuniambia lala salama. Kwa hiyo nikaanza kwenda kuelekea mlangoni, naye akasema hutamwambia. Nami nikasema ah, nikasema hakika ninajaribu kumwambia, bali sisi sijui jinsi nitakavyomwambia. Na akasema nitarudi tu nawe umwite aje nje. Kwa hiyo alirudi nyuma, naye akaniacha mimi nimesimama pale. Na nikasema Charlie, kageuka naye akasema ndiyo Bill. Naweza kuzungumza nawe dakika moja tu? Akasema hakika. Akageuka nyuma akiwa mezani, Rambak akamwangalia Hope, kisha akaniangalia. Ndipo nikasema tafadhali uje nje barazani. Akasema ndiyo nitakuja. Kwa hiyo akatoka akaja barazani. Nikasema hakika ni usiku mzuri, sivyo? Na akasema ndiyo ni mzuri. Nikasema hakika kumekuwa joto. Bila shaka akaniangalia. Nikasema nimekuwa nikifanya kazi sana. Nikasema unajua hata mikono yangu imepata sugu. Akasema unaweza kumchukua bii.
Oh my.
Lo jamani, unaweza kumchukua. Nikawaza, lo, hilo ni afadhali. Nikasema, hivi kweli unamaanisha hivyo, Charlie? Akasema, nikasema, Charlie, angalia. Najua kwamba yeye ni binti yako, nawe una hela. Naye akaunyosha mkono wake, akanishika mkono. Akasema, Bill, sikilizi, hela siyo mambo yote yaliyo katika maisha ya binadamu. Akasema, nikasema, Charlie, ninapata senti 20 kwa saa. Lakini, nampenda, naye ananipenda. Nami ninakuahidi Charlie kwamba nitafanya kazi mpaka hizi mpaka sugu ziondoke mikononi mwangu nipate kumtunza. Nitakuwa mwaminifu kwake niwezavyo kuwa. Akasema ninaamini hilo Bill. Akasema sikiliza Bill, nataka kukwambia. Akasema unajua furaha kwa jumla haihitaji hela kuwa na furaha. Uwe tu mwema kwake, nami najua utafanya hivyo. Nikasema asante Charlie, hakika nitafanya jambo hilo. Ndipo wakati wake wa kumwambia mama ukawadia. Sijui jinsi gani alifaulu mbali tulioana. Kwa hiyo tulipoana hatukuwa na kitu. Hakuna chochote cha kununulia vyombo vya nyumbani. Nafikiri nilikuwa na dola 2 au 3. Kwa hiyo tulikodi nyumba ilitugharimu dola 4 kwa mwezi. Ilikuwa kiyumba kidogo cha zamani chenye vyumba viwili. Basi mtu mmoja akatupa kitanda cha kale cha kukunja. Sio kama kuna mtu yeyote aliyewahi kuona kitanda cha kale cha kukunja. Na akatupa sisi hicho. Kisha nikashuka kwenda kwa Sears na Rollbacks. Nikanunua meza ndogo na vitu vingine. Na haikupakwa rangi, unajua. Nasi tulipata hiyo kwa wakati mzuri. Na kwa hiyo basi nilikwenda kwa Bwana Weber, mfanya biashara wa vyombo vikukuu, nikanunua jiko la kupikia. Senti 75 na dola 1 na kitu kununulia nondo zake. Nikaweka vyombo vya nyumbani. Nakumbuka nilipovichukua vile viti na kuvichora mmea wa shamrock ilipokuwa nikivipaka rangi. Na lo, tulikuwa na furaha hata hivyo. Tulikuwa pamoja, kwa hiyo hilo ndilo lilokuwa la lazima. Na ya Mungu kwa rehema yake na wema wake, tulikuwa mume na mke wachanga wenye furaha sana duniani. Niliona hili kwamba furaha haipo katika kiasi ulicho nacho cha mali ya ulimwengu, bali ni jinsi ulivyoridhika na sehemu ambayo umegawiwa. Na baada ya kitambo kidogo, Mungu akashuka akaja akabariki nyumba yetu ndogo. Tukapata mtoto mwanamume. Jina lake lilikuwa Billy Paul. Yuko humu ibadani sasa hivi. Na baadaye kidogo tokea hapo kama miezi 11, yeye alitubariki tena na mtoto wa kike, jina lake Sharon Rose. Lilotokana na neno waridi la wandani. Basi nakumbuka siku moja nilikuwa nimeweka akiba fedha zangu na nilikuwa nataka kwenda likizoni. Niende mahali fulani ziwa Paopao kuvua samaki.
Basi nilipokuwa njiani nikirudi, na mnamo wakati huu ninaacha kuongoka kwangu, niliongoka na nilitawazwa na Daktari Roy Davis katika kanisa la kimishinari la Kibatisti. Nilikuwa mhudumu na nina maskani ambayo sasa ninahubiria kule Jeffersonville. Nami nilikuwa mchungaji kwenye hilo kanisa ndogo. Nami hakuna fedha, nilifanya kazi ya uchungaji kwenye kanisa lile miaka 17 na kamwe sikupata hata senti moja. Sikuamini katika kuchu. Hapakuwa hata na sahani ya sadaka ndani yake. Na fungu la 10 ambalo nilipata kutokana na ile kazi na kadhalika, kulikuwa na sanduku ndogo nyuma ya jengo, yalisema maandishi yali kuwepo juu yake. Kadiri mlivyo watendea mojawapo wa hawa walio wadogo wangu, mlinitendea mimi. Na basi hivyo ndivyo jinsi kanisa lilivyolipiwa. Tulikuwa na mkopo wa miaka 10 kulipia, na lilipiwa chini ya miaka 2, nami si kuchukua kamwe sadaka ya namna yoyote. Na halafu nilikuwa na dola chache nilizoweka akiba kwa ajili ya likizo yangu. Mke wangu alifanya kazi pia kwenye kiwanda cha fine shirt. Msichana mzuri mpenzi. Na kaburi lake labda lina theluji leo hii, mbali yeye bado yuko moyoni mwangu. Nami nakumbuka wakati alifanya kazi sana kunisaidia kupata fedha za kutosha kwenda kwenye ziwa hili kuvua samaki. Na nilipokuwa ninarudi kutoka ziwani, nikaanza kuona nikija Mishawaka na South Bend, Indiana. Basi nikaanza kuona magari ambayo yalikuwa na maandishi upande wa nyuma yakisema Yesu pekee. Ndipo nikawazia hilo linaonekana ngeni, Yesu pekee. Basi nikaanza kuona yale maandishi, na yalikuwa juu ya kila kitu, tokea baiskeli, Ford, Cadillac na kadhalika, Yesu pekee. Basi nikafuatilia baadhi yao kule chini, na wakafika kwenye kanisa kubwa mno. Nami nikatambua kwamba walikuwa wa Pentecoste. Nilikuwa nimesikia kuhusu wa Pentecoste, bali walikuwa kundi la watakatifu wanaojifingirisha ambao walijitupa sakafuni na kutoka povu vinywani mwao na kila kitu ambacho waliniambia kuwahusu. Kwa hiyo sikutaka kuhusiana nao. Kwa hiyo niliwasikia wote wakiendelea na mambo yao mle, nami nikawaza, naona nitaingia ndani. Kwa hiyo nilisimamisha fori yangu kuku, nikaingia na kuimba kote ulikowahi kusikia maishani mwako. Nami nikatambua kulikuwa na makanisa makubwa mawili, mojawapo liliitwa PA la JC na PA la W. Wengi wenu ninyi watu mwaweza akukumbuka madhehebu hayo ya zamani. Nafikiri yameungana sasa, yanaitwa kanisa la United Pentecostal. Vema, nikasikiliza baadhi ya walimu wao, na walikuwa wakisimama pale walikuwa wakifundisha kuhusu Yesu na jinsi alivyokuwa mkuu na jinsi kila kitu kilivyokuwa kikuu, na kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwanza wanazungumzia nini? Na baada ya muda kidogo, mtu fulani akaruka juu akaanza kunena kwa lugha. Naam, sijawahi kusikia jambo kama hilo maishani mwangu. Na hapa akaja mwanamke fulani anakimbia mbio sana awezavyo, alafu wote wakasimama wakaanza kukimbia. Basi nikawaza, naam ndugu, hakika hawana taratibu za kanisa. Wakipiga yowe na kupasa sauti na kufanya furugu. Nikawaza, kundi gani hili? Lakini unajua jambo fulani kuhusu hilo. Kadiri nilivyoendelea kuketi pale, ndivyo nilivyozidi kulipenda. Kulikuwa na jambo fulani lilionekana kuwa nzuri sana. Ndipo nikaanza kuangalia na ikaendelea. Nikawaza, nitawavumilia kwa muda kidogo sababu niko karibu na mlango. Kama likianza jambo la hatari, nitakimbia nje. Najua mahali gari langu ndogo limeengeshwa hapa pembeni tu. Basi nikaanza kusikia baadhi ya hao wahubiri walikuwa wasomi na wanafunzi. Bona, nikawaza, hilo ni nzuri. Kwa hiyo ukanya wakati wa chakula cha jioni, wakasema kila mtu amealikwa kwenye chakula cha jioni. Mbali niliwaza, ngoja kidogo, nina dola moja na senti 75 za kwenda nyumbani, nami hizo ndizo tu nilizokuwa
nazo kwa fedha za petroli. Ilichukua hizo tu kunifikisha nyumbani. Nami nilikuwa na Ford yangu kukuu. Ilikuwa Ford nzuri sana iliyo kukuu. Haikuwa mbovu. Ilikuwa tu kama hii hapa nje. Ila tu imechakaa. Na hiyo kwa kweli niliamini Ford ile ingeenda maili 30 kwa saa. Mbali bila shaka hizi zilikuwa 15 upande huu na 15 upande huu, unaona, zijumulishe pamoja utapata 30. Hiyo nikawaza vema usiku ule, nafikiri natoka nje, na baada ya ile ilikuwa na ngoja ibada ya usiku, na lo, yeye akasema wahubiri wote bila ya kujali madhehebu njoni kwenye jukwaa. Naam, tulikuwa kama watu 200 juu pale. Nikapanda juu. Kwa hiyo wakasema, sasa hatuna muda wa kutosha kwenu yote kuhubiri. Akasema, hebu pita hapa na useme wewe ni nani na unatoka wapi. Naam, nikafika zamu yangu, nikasema William Branham Baptist, Jeffersonville, Indiana. Nikapita. Nikawasikia wengine wote wakijiita Pentecostal, 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 PAW, PNJC, PRW, P. Nikapita nikawaza, nadhani mimi ndiye mgeni asiye na mwenziwe. Kwa hiyo nikaketi chini nikangojea. Siku ile walikuwa na wahubiri wazuri vijana mbele pale, na walihubiri kwa nguvu. Atakayeleta ujumbe usiku huu ni, naamini walimwita mzee, na wahudumu wao badala ya kasisi ilikuwa mzee, na wakamleta mzee mhusi pale, na alikuwa na moja ya makoti haya ya mhubiri ya mtindo wa kale. Sidani unawahi kuona moja kia mrevu wa njii wa nyuma, unajua, lenye ukosi wa mahemaeli, na alikuwa na kishungi kidogo tu cha mvi kinachozunguka kichwa chake. Sikini mzee huyo alikuja namna hii, unajua, naye akasimama pale kisha akageuka, na ambapo wahubiri wote walikuwa wakihubiri kuhusu Yesu na mambo makuu, jinsi alivyo mkuu na kadhalika. Ile mzee alichukua fungu lake la maneno kutoka katika Ayubu. Walikuwa wapi nilipoiweka mzingi ya inchi, au hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu walipo piga kelele kwa furaha. Na maskini mzee yule nikawaza, kwa nini hawakuweka baadhi ya hao vijana juu kule kuhubiri kuu mahali pale palijaa watu hata wakasongamana? Basi nikawaza, kwa nini hawakufanya hivyo? Kwa hiyo basi huyu mzee, badala ya kuhubiri yaliyokuwa yakiendelea humu duniani, alianza kuhubiri yaliyokuwa yanatendeka mbinguni wakati wote. Naam, ilimchukua yeye pale mwanzo, pale mwanzo wa wakati, kisha akamrudisha yeye kwenye kuja mara ya pili, akishuka chini kwenye upinde wa mvua. Ona, sijawahi kusikia mahubiri ya jinsi hiyo mashani mwangu. Yapata wakati huo Roho akamjilia, akaruka urefu kama huu, huku anagongesha visigino vyake pamoja. Akatupa mabega yake nyuma, akajiviringisha pale jukwani, akasema, hamna nafasi ya kutosha hapa kwangu mimi kuhubiria. Naye alikuwa na nafasi kubwa kuliko niyo nayo hapa. Nikawaza, iwapo kitu hicho kimfanya mzee atende jinsi hiyo, je, kingefanya nini kama chenyewe kingenipata mimi? Nikawaza, labda ninahitaji sehemu ya kitu hicho. Ona, alitoka hapa, nikamsikitikia jamaa yule mzee. Bali alipoondoka, nilikuwa najisikitikia. Nami nilimtazama akiondoka pale. Nilitoka usiku ule, nami nikawaza, sasa asubuhi inayofuata sitamruhusu mtu yeyote ajue wapi mimi ni nani. Kwa hiyo nikaondoka, nikaenda, na usiku ule nilinyosha suruali yangu. Nilichukua ile, nilikwenda kwenye shamba la mahindi kulala. Nami nikashuka kwenda kuinunulia sambuza zilizo chacha. Wewe, nilinunua fungu nzima kwa hela moja. Kulikuwa na bomba la maji chini pale, nikachota maji kidogo. Kwa hiyo nilijua kwamba hizo zingenichukua muda kidogo. Kwa hiyo nikachukua maji nikanywa, nikaondoka nikala sambuza zangu. Kisha nikarudi nikanywa maji tena. Nikaenda kwenye shamba la mahindi, nikachukua vitu viwili na kulaza suruali yangu ndogo ya pamba yenye milia mle ndani, nikaibana ni nyoshe kwa kiti. Na usiku ule niliomba karibu usiku kucha. Nikasema, Bwana, kitu gani hiki nimekutana nacho? Sijawahi kuona watu wa kidini kama hao maishani mwangu. Kisha nikasema, nisaidie kujua maana ya haya yote. Na asubuhi iliyofuata nilishuka nikaenda kule. Nilikaribishwa kifungua kinywa, bila shaka singekuja kula pamoja nao kwa sababu sikuwa na kitu cha kutolea sadaka. Nilirudi tu na asubuhi iliyofuata nilipoingia, bona nimekula sumu zangu, basi nikakaa chini. Na mmoja wao alikuwa kwenye mikrofoni, nami sikuwahi kuona mikrofoni hapo kabla na niliogopa kitu hicho. Kwa hiyo wao na ilikuwa na kamba ndogo inayoninginia hapa juu nayo ikininginia chini, moja ya hizo mikrofoni za kushusha namna hiyo. Usiku uliopita kwenye chukwaa palikuwa na mhubiri kijana hapa Mbatisti. Nikawaza, salala, watanipa kazi kubwa sasa. Naye alisema je, alikuwa mhubiri mdogo kuliko wote kwenye jukwaa. Jina lake lilikuwa Branham. Kuna mtu yeyote anayejua aliko? Mwambie aje, tunamtaka alete ujumbe wa asubuhi. Oh, jamani, nilikuwa nimevaa t-shirt, suruali ya pamba yenye milia, unajua? Nasi wa Batisti tunaamini ya kubidi uvae suti upate kwenda mimbarani, unajua? Kwa hiyo basi mimi nikakaa kimya kabisa. Na wakati huo waliofanyia huko kaskazini, wakati huo sababu mkutano wao wa kimataifa, watu weusi hawangehudhuria kama ulifanyiwa huko kusini. Walikuwa na watu weusi pale, nami nilikuwa wa kusini. Nilikuwa na kiburi bado. Unaona, nilifikiri nilikuwa bora kuliko mtu mwingine. Nilitokea kuwa asubuhi ile, hapo hapo karibu nami aliketi mtu mweusi. Kwa hiyo niliketi nikamwangalia, nikawaza, vema, yeye ni ndugu. Akasema, kuna yeyote anayemjua aliko William Branham? Nikainama chini kitini namna hivi. Kwa hiyo akasema, akalitangaza mara ya pili, kuna mtu huko nje, akavuta ndani hii mikrofoni ndogo, ajuaye alipo William Branham, mwambie tunamtaka aje jukwani atoe ujumbe wa asubuhi. Yeye ni mhubiri wa Kibatisti kutoka Indiana ya kusini. Nilikaa kimya kabisa na akuinama chini, unajua hakuna mtu aliyenijua kwa vyovyote. Yule mvulana mweusi akaniangalia akasema, je, wewe unajua aliko?
Hawa.
Nikawaza, mimi aidha itanilazimu kudanganya au kufanya jambo fulani. Kwa hiyo nikasema, inama hapa chini. Akasema, ati nini bwana? Nikasema, nataka kukuambia jambo fulani. Mimi ndiye. Akasema, vema, nenda juu kule. Na nikasema, la, siwezi. Unaona? Nikasema, nimevaa suruali hii ndogo kukuu ya pamba yenye milia na t-shirt hii ndogo. Nikasema, singeweza kwenda juu kule. Akasema, hawa watu hawajali jinsi unavyovalia, nenda kule juu. Nikasema, la, la. Nikasema, nyamaza kimya, usiseme kitu sasa. Na wakaja tena kwenye mikrofoni baada ya kitambo kidogo. Kasema, kuna mtu anayejua aliko William Branham?
He is.
Akasema, huyu hapa. Oh, lo, jamani. Hapo nilisimama, huku nimevaa ile t-shirt ndogo. Unajua, njoo huku juu bwana Branham, tunakutaka ulete ujumbe. Lo, jamani, mbele ya hao wahubiri wote, lo, watu hao wote. Basi nikaenda haraka, unajua uso wangu umeiva na masikio yangu yakiwasha. Basi nikaenda haraka kule juu, suruali ya pamba yenye milia na t-shirt mhubiri hili wa Kibatisti akienda kwenye mikrofoni, hajaona moja hapo awali, unaona. Na nikasema maju kule, nikasema, vema, sijui jambo hili. Ilikuwa nikihangaika, wasiwasi kweli, unajua. Basi nikafungua hapa katika Luka 16, nami nikawaza, vema, sasa ndipo nikapata somo. Basi akayainua macho yake kuzimu, ndipo akalia, nikapata. Kwa hiyo nikaanza kuhubiri, wanajua. Basi nilipoanza kuhubiri nikajisikia afadhali kidogo, nami nikasema, yule tajiri alikuwa kuzimuni, basi akalia. Hayo maneno madogo matatu, kama nilivyo na mahubiri mengi kama hayo. Wewe unaamini hili? Na nena na mwamba, mume nisikia mimi ikihubiri. Nami nilikuwa na ndipo akalia. Nami nikasema, hakuna watoto kule, hakika sio huko kuzimuni. Basi akalia, nikasema, hakuna maua kule. Basi akalia, hakuna Mungu kule. Ndipo yeye akalia, hakuna Kristo kule. Ndipo akalia. Ndipo nami nikalia. Kitu fulani kilinishika. Jamani, lo, jamani. Baada ya hayo, sijui ilitokea nini. Basi nipo wapata kujurudia, nilikuwa nimesimama kule nje. Hao watu walipiga yowe na kupaza sauti na kulia pamoja nami. Tulikuwa na wakati wa ajabu sana. Nilipotoka nje, alitokea mtu aliyenijia huku amevaa kofia kubwa ya Texas, buti kubwa, akanijia, kasema, mimi ni mzee fulani wa fulani, mhubiri, buti za cowboy, amevaa nguo za cowboy. Nikawaza, vema suruali yangu ya pamba yenye milia, sio mbaya basi. Kasema, nataka wewe uje huko chini Texas, ukanifanyizie ufufuo. Ine, hebu niandike hilo, Bwana. Nami nikaliandika namna hiyo. Hapa akaja mtu, akiwa amevaa moja ya namna ya hizi suruali ndogo za mpira wa ngofu. Hapo walipozoea kucheza ngofu, unajua walikuwa wanavaa suruali ndogo fupi. Akasema, mimi ni mzee fulani wa fulani kutoka Miami, na kutoka wewe. Nikafikiri, jamani, pengine mavazi si jambo kubwa. Nikaangalia na nikawaza, sawa. Kwa hiyo nikanyakua vitu hivi na huyo nikaenda zangu nyumbani. Mke wangu akani laki, kasema, mbona unaonekana kuwa na furaha namna hiyo, Mbili? Nikasema, no, nimekutana na kundi halisi. Jamani, ndilo nzuri kuliko yote uliowahi kuona. Hawa watu hawaoni aibu dini yao. Na lo, nikamwambia yote kuhusu jambo hilo. Nami nikasema, tazama hapa mpenzi, ratiba nzima ya makaribisho. Hawa watu, kasema, hao sio watakatifu wanaojifikirisha sivyo. Nikasema, si wao ni wa vingirikaji wa aina gani, bali wanacho kitu nilichohitaji. Naona, nikasema, hilo ni jambo moja ninalojua yakini. Nikasema, ilimwona mzee mmoja umri wa miaka 90 akiwa kijana tena. Nikasema, sijasikia mahubiri ya namna hiyo maishani mwangu. Mbona sijawahi kumwona mbatisi akihubiri namna hiyo? Nikasema, wanahubiri mpaka wanakosa pumzi na kukunja magoti, wakainama mpaka sakafuni, wakainuka, wakapata pumzi tena. Unaweza kusikia umbali wa majengo mawili bado wanahubiri. Kisha nikasema, sijawahi kusikia jambo la namna hiyo maishani mwangu. Basi nikasema, wananena kwa lugha isiyojulikana na yule mwingine anafasiri. Kama sijawahi kusikia jambo la namna hiyo maishani mwangu. Nikasema, utaenda pamoja nami? Akasema, mpenzi, uliponioa, nitaambatana nawe mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Akasema, nitakwenda. Akasema, sasa tutawaambia jamaa zetu. Basi nikasema, sasa wewe mwambie mama yako, nami nitamwambia mama yangu. Hiyo tu. Nikaenda nikamwambia mama. Mama akasema, naam, bila shaka mimi lolote Bwana alilokuitia kufanya, nenda kafanye. Ah, kwa hiyo Bibi Brumback akaniomba niende kwake. Nikaenda, kasema, ni kitu gani hiki unachozungumzia? Basi nikasema, lo, Bibi Brumback, nikasema, lakini ninyi nyote hamjaona watu kama hao. Akasema, tulia, tulia. Nikasema, ndiyo mama. Nikasema, nasikitika. Naye akasema, unajua hilo ni kundi la watakatifu wanaojifingirisha? Nikasema, la mama, mimi sikujua jambo hilo. Nikasema, wow, hakika ni watu wazuri. Akasema, hata wazo lenyewe, unadhani unaweza kumkokota binti yangu umpeleke katika upuzi huo? Kasema, di yake hii, hilo si chochote mbali takataka ambazo makanisa mengine yametupa nje. Akasema, kweli hutampeleka binti yangu mahali kama hapo. Basi nikasema, lakini unajua Bibi Brumback, kwenye kilindi cha moyo wangu naona kwamba Bwana ananitaka nifuatane na hao watu. Akasema, rudi kanisani kwako mpaka watakapoweza kupatia nyumba ya kasisi, ukaishi kama mtu aliye na busara. Akasema, hutamchukua mbindi yangu nje umpeleke kwenye mambo hayo. Akasema, ndiyo mama. Geuka, nikaondoka. Ndipo Hope akaanza kulia. Akatoka nje, akasema, Mbili, hata mama aseme nini, nitaambatana nawe. Ubarikiwe moyo wake. Nikasema, lo, hilo ni sawa mpenzi. Basi nikaliachilia. Asinge limruhusu mbindie aende na watu kama hao, sababu
haikuwa kitu ila takataka. Kwa hiyo kwa namna fulani nikaliachilia. Ilikuwa ni kosa mbaya zaidi nililowahi kufanya maishani mwangu, moja ya yaliyo mabaya sana. Baadaye kidogo, miaka michache baadaye, watoto wakaja. Na siku moja tulikuwa, yakatokea mafuriko ya maji mwaka wa 1937. Yakatokea mafuriko. Na nino yetu nilikuwa kwenye doria wakati ule, na nilikuwa ninajaribu kwa uwezo wangu wote kuwaokoa watu kutoka kwenye mafuriko yale, nyumba zikivunjwa vunjwa na kuanguka. Na ugonjwa naye alikuwa tuti sana kwa pneumonia. Nao wakamtoa hospitali ya kawaida yenyewe ilijaa sana kiasi kwamba hatukuweza kumweka mle. Kwa hiyo tulimpeleka kwa ya serikali ambako walikuwa na chumba huko. Ndipo waliniita nirudi. Siku zote niliishi mtoni nikiwa naoda halisi wa boti. Kwa hiyo nilikuwa ninajaribu kuwachukua watu kuwaokoa na yale mafuriko. Na alafu ninge mmoja wakaniita akasema, kuna nyumba huko kwenye barabara ya Chestnut nusura izami, kuna mama na watoto kadha mle. Kasema, kama unafikiri boti yako mota yako inaweza kuwafikia. Kasema, vema nitafanya yote niwezayo. Nami nikiabiri kasi kwenye mawimbi yale, boma la kuzuia maji lilikwisha bomoka juu kule, na lo jamani, ile yakibubujika mjini. Nami ningejitahidi niwezavyo na hatimaye kule chini kufuka vichochoro vya mji na kupita mahali mbalimbali. Nami nikafika pale karibu na mahali ambapo palikuwa na ukuta wa boma la kale, maji yakibubujika mle. Ndipo nikasikia mtu akipiga mayowe, kisha nikamwona mama fulani amesimama nje barazani, na kulikuwa na mawimbi makubwa yakipita hivyo. Naam, nilikwenda juu upande huu kadiri nilivyoweza, nikakumbana na mkondo wa maji, nikarudi hata upande ule. Nilikuwa nimesimamisha boti yangu nikiwa nimewahi tu kuifungia kwenye nguzo ya mlango, nguzo au nguzo ya baraza. Basi nikaingia ndani mbio, nikamnyakua yule mama na kumuingiza mle na watoto wawili au watatu. Ndipo nikaifungua boti yangu na nikaipeleka hadi kurudi. Nikaenda hata kule chini kabisa, nikampeleka hadi ufukoni, yapata maili moja na nusu kuvuka mji mpaka nikamfikisha ufukoni. Ndipo nilipofika kule alikuwa amekwisha zirai, na alikuwa anapiga mayowe, mwanangu, mwanangu. Naam, nilifikiri kwamba alimaanisha ameacha mtoto yule kule nyumbani. Lord mine. Nikarudi tena wakati walipokuwa wanamwangalia, na nikagundua ilikuwa au alikuwa akitaka kujua iwapo mtoto wake alikuweko. Ulikuwa na jamaa mdogo wa kama miaka mitatu, nami nilifikiria alimaanisha mtoto mchanga anayenyonya au kitu fulani. Kwa hiyo nikarudi nikafika kule, na niliposhuka kwenye boti ile nikaingia mle ndani na sikuweza kuona mtoto yeyote mchanga. Ndipo ile barasa ikafunjika na nyumba ikazama. Basi nikimbia mbio nikakamata kile kipande pale ambacho kilikuwa kinaelesha motoboti yangu, nikaingia katika ile boti nikakivuta hicho na kuifungulia. Basi ikanipeleka kwenye mkondo wa mto mkubwa, na ilikuwa kama saa 5:30 za usiku, huku inanyesha mvua ya theluji. Nami nikashika kamba ya kuipiga astati, na nikajaribu kuvuta ile mashua, nayo haikuwaka. Nikajaribu tena na haikuwaka. Nikajaribu tena. Kaenda mbali zaidi kwenye mkondo ule, nimekaribia sana yale maporomoko. Nami nilikuwa nikijaribu kwa nguvu sana, nikawaza, lo jamani, huu ndio mwisho wangu, ndio huu hapa. Nami ningejaribu kwa nguvu sana. Ndipo nikasema, Bwana, tafadhali usi niache nife kifo kama hiki. Nami ningevuta na kuvuta. Basi likanijia tena, vipi kuhusu kundi lile la takataka ambalo usingeliendea? Naona nikarudisha mkono wangu kuweka kwenye mashua,
na nikasema Mungu ni rehemu mimi, usiniache niwaache mke wangu na mtoto mchanga namna hii, na wako nje huko wakiwa wagonjwa, tafadhali. Nami nikaendelea tu kuvuta namna hiyo, nayo haikuwaga, na niweza kusikia ile ngurumo chini kule, sababu mimi dakika chache tu, na lo, jamani, huo ungekuwa ndio mwisho. Basi nikasema, Bwana, iwapo wewe utanisamehe, nina kuahidi wewe nitafanya jambo lolote. Nikapiga magoti ndani ya mashua ile, huku mvua ya theluji ikinipiga usoni. Nikasema, nitafanya jambo lolote ambalo wewe unataka mimi nifanye. Hivyo nikavuta tena na ikawaka. Basi nikafungulia petroli yote niyoweza, na hatimaye nikafika ufukoni, nami nikarudi kutafuta lori la doria. Ndipo nikawaza kuhusu, kulikuwa na baadhi yao waliosema, aisee, ile hospitali ya serikali imechukuliwa na maji hivi punde, mke wangu na mtoto mchanga wakiweko mle ndani, watoto wote wawili. Basi nikaenda mbio kwenye ile ya serikali upesi ilivyoweza, na maji yalikuwa yamefikia kina cha yapata futi 15 kila mahali. Na palikuwa na meja pale. Nikasema, meja, nini kimeikumba hospitali? Nikasema, sasa usiwe na wasiwasi, ulikuwa na mtu yeyote mle ndani? Nikasema, ndio, mke, mgonjwa na watoto wawili. Nikasema, wote walitoka. Nikasema, wako kwenye gari la mizigo na wanaelekea Charlestown. Nikakimbia, nikaingia katika mashua yangu na nikaingia katika motokaa yangu na mashua yangu nyuma yake, nikakimbilia kule kulipo basi. Gumba zilikwisha pungua, zikawa na upana wa maili 2.5 au 3. Na usiku kucha nilijaribu baadhi ya walisema, gari la mizigo lilichukuliwa na maji huko kwenye daraja. Naam, nikajikuta nimeachwa peke yangu kwenye kiziwa kidogo. Nikakaa pale siku 3. Nilikuwa na muda wa kutosha kufikiria kama kundi hilo lilikuwa ni takataka au la. Nikipiga piga tu, mke wangu yuko wapi? Jamaa nilipompata mnamo siku chache baada ya kutoka kule na kuvuka, alikuwa huko mbali Columbus, Indiana, katika jumba la mkutano la Kibatisti ambako wamefanya na namna ya hospitali vyumba vya wagonjwa kwa machela madogo ya serikali. Basi nikakimbia mbio nilivyoweza, nikijaribu kutafuta mahali alipokuwa, nikipiga mayowe hop hop hop. Hivyo niliangalia, huyo hapo amelala kwenye machela, pia ameugua kifua kikuu. Akainua maskini mkono wake uliokonda sana, akasema, Billy. Na nikakimbilia nikasema, Hope mpenzi, akasema, naonekana mbaya sana, sivyo? Nikasema, la mpenzi, huonekani mbaya. Kwa yapata miezi 6 tulifanya kazi kwa bidii sana kujaribu kuyaokoa maisha yake, lakini aliendelea kudhoofika. Siku moja nilikuwa kwenye dorio na nilikuwa nimeifungulia redio yangu, nami nilifikiria, nilisikia wakisema, wakiita kwenye redio, kasema, kwa William Branham, unatakiwa hospitalini mara moja, mkeo yuafa. Nikarudi hospitalini haraka nilivyoweza, nikawasha kimlimuli na kupika king'ora, nikaondoka. Ndipo nikafika hospitalini, nikasimama, nikaingia ndani haraka, nikashuka, nikaenda hospitalini, nikamwona maskini rafiki yangu ambaye tulivua samaki pamoja, tulicheza pamoja kama fulana, Sam Adea. Daktari Sam Adea, yeye ndiye ambaye lile ono lilikuja kwa ajili yake si muda mrefu uliopita, na kumwambia kuhusu ile hospitali. Naye alisema, kama mtu yeyote alishilia shaka lile ono, hebu ampigie simu bila malipo, kama anataka kujua kama ilikuwa kweli au la. Na kwa hiyo basi, huyu hapa akaja hivi, naye alikuwa ameshika kofia mkononi. Aliangalia, akaanza tu kulia, na nikamkimbilia, nikamkumbatia. Akanikumbatia, akasema, Mbili, anaaga dunia. Akasema, inasikitika, nimetenda yote nilivyoweza kutenda, nimemletea wataalamu maalumu na kila kitu. Akasema, Sam, hakika haagi dunia? Akasema, ndio, anaaga dunia. Akasema, usiingie mle ndani, Bi. Nami nikasema, yani bidi niingie, Sam? Akasema, usifanye hivyo, usiingie, tafadhali, usifanye hivyo. Nikasema, tafadhali niruhusu niingie. Nikasema, nitaenda pamoja nawe. Nikasema, la, wewe kaa hapa nchi, nataka kukaa pamoja naye katika dakika zake za mwisho. Nikasema, amezirai. Nikaondoka nikaingia mle chumbani, naye munguzi alikuwa ameketi pale, naye alikuwa analia sababu yeye na hofu walikuwa wakisoma pamoja. Kwa hiyo nikamtazama, naye akaanza kulia, akainua mkono wake, akaanza kuondoka. Basi nikamtazama, kisha nikamtikiza. Huyo hapo alikwisha pungua toka kama ratili 120 hadi yapata 60. Nami nikamtikiza, na kama nitaishi nifikie umri wa miaka 100, sitasahau kilichotukia. Aligeuka na yale macho makubwa mno na mazuri yakanitazama. Akatabasamu, akasema, kwa nini uliniita nirudi, Billy? Nikasema, mpenzi, hivi punde nimepata fedha taslimu, inabidi kufanya kazi. Tulikuwa na deni kubwa sana na mamia ya dola za bili ya daktari na hatuna kitu cha kulipia. Nami ilinibidi tu kufanya kazi. Nami nilienda kumtazama mara mbili au tatu kwa siku, na kila usiku, na hapo alipokuwa katika hali ile. Akasema, unamaanisha nini kukuita urudi? Akasema, Bill, umehubiri kuhusu huko, umezungumzia habari zake, bali huwezi kuwazia jinsi kulivyo. Nikasema, unazungumzia kuhusu nini? Akasema, mbinguni. Akasema, angalia. Akasema, nilikuwa ninasindikishwa nyumbani na watu fulani, wanaume au wanawake au wote wale ambao walivaa nguo nyeupe. Ndipo akasema, nilikuwa nimestarehe na mwenye amani. Akasema, ndege wakubwa wazuri wakiruka toka mti hadi mti. Akasema, usidhani nimerukwa na akili. Akasema, Billy, itakuambia kosa letu. Akasema, keti chini. Siku keti, nilipiga magoti, nikashika mkono wake. Akasema, unajua kosa letu liko wapi? Nami nikasema, ndiyo, mpenzi, ninajua. Akasema, laiti, tusingalimsikiliza mamangu. Hao watu walikuwa sahihi. Na nikasema, najua jambo hilo. Akasema, niahidi hili kwamba utakwenda kwa watu hao. Akasema, kwa sababu wako sahihi. Naye akasema, wale watoto wangu namna hiyo. Nami akasema, nataka kukwambia jambo fulani. Akasema, inakufa mbali. Akasema, ni siogopi kwenda. Akasema, ni kuzuri. Akasema, ila tu nachukia kukuacha mbili, na najua kuna watoto hawa wawili wachanga wakulea. Akasema, niahidi kwamba utakaa bila mke na kuwacha watoto wangu wachukuliwe huku na huko. Hilo lilikuwa jambo la busara kwa mama wa miaka 21. Na nikasema, siwezi kuahidi hilo, Hope. Akasema, tafadhali niahidi. Akasema, nataka kukuambia jambo moja. Akasema, unakumbuka ile bunduki aina ya rifle? Ninapenda bunduki sana. Basi akasema, ulitaka kununua rifle ile siku ile, nawe hukuwa na fedha za kutosha kwa malipo ya kwanza. Akasema, ndio. Akasema, nimekuwa nikiweka fedha yangu, hela zangu, kujaribu kutoa malipo ya kwanza ya rifle ile kwa ajili yako. Akasema, sasa haya yatakapomalizika, nawe urudi nyumbani, angalia kwenye kile kitanda cha kukunja au kitanda cha kukunja chini ya kipande kile cha karatasi huko juu, nawe utazipata hizo fedha humo. Akasema, niahidi kwamba utanunua rifle ile. Hujui jinsi nilivyojihisi wakati nilipoona ile dola na senti 75 katika hela zimewekwa mle. Nikanunua ile bunduki. Na akasema, unakumbuka hapo ulipokuwa ukishuka kwenda mjini kununulia jozi ya soksi ndefu, nasi tulikuwa tunakwenda Fort Wayne? Nikasema, ndio. Nilikuwa nimerudi toka kuvua samaki. Naye akasema, ilibidi kwenda Fort Wayne, ilinipasa kuhubiri usiku ule. Naye akasema, unajua nilikwambia kuna aina mbili tofauti, moja itwayo chiffon na ile nyingine ni nini, rayon. Hilo ni sawa, rayon na chiffon. Vema, lote lile chiffon ndiyo iliyokuwa nzuri kuliko zote, sivyo? Ndipo akasema, sasa hebu ninunulie chiffon mtindo kamili. unajua kitu kile ambacho kina kitu kidogo nyuma ya soksi, same ndevu juu, nami sikujua kitu kuhusu nguo za wanawake. Kwa hiyo ni nami nienda barabarani nikisema chifoni, 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 huku nikijaribu nisije nikasahau, huku ninasema chifoni, chifoni, chifoni. Mtu fulani akasema, habari zako mbili? Nikasema, lo, sijambo, sijambo, chifoni, 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 chifoni. Basi nikafika pembeni nikakutana na bwana Spon, akasema, habari zako mbili? Unajua Sagara wanadonoa sasa upande ule wa gati? Nikasema, bila shaka, hilo ni kweli? Ndiyo. Nikawasa sasa, nilipomwacha. Kitu kile kilikuwa ni nini? Nimekisahau. Kwa hiyo, Theo Ford, msichana niliyemjua, alifanya kazi kwenye duka la rejareja. Basi nilijua waliuza soksi ndevu za wanawake pale. Kwa hiyo, nilikwenda huko, nikasema, habari zako, Theo? Akasema, jema Billy, wali gani? Habari za Hope? Basi nikasema, mzima. Nikasema, Thelma, nataka jozi ya soksi kwa ajili ya Hope. Akasema, Hope haitaji soksi. Nikasema, ndiyo mama, hakika anazihitaji. Akasema, unamaanisha soksi ndefu? Lo, hakika. Nikasema, ndizo hizo. Nikawaza, lo, ilikwisha onyesha ujinga wangu. Naye akasema, anataka za aina gani? Nikawaza, lo, nikasema, unazo za aina gani? Akasema, naam, tunayo rayon. Sikujua tofauti. Rayon chifoni yote inasikika sawa. Nikasema, nataka hiyo. Akasema, nikasema, nifungie jozi yake staili kamili. Naye nilikosea hilo. Ni nini? Mtindo kamili, mtindo kamili. Kwa hiyo nilisema, nifungie jozi ya hizo. Naye aliponipa silikuwa kama sendi 30 tu, sendi 20 au sendi 30, kama nusu ya bei. Mema nikasema, nipe jozi mbili. Unaona? Nami nikarudi nyumbani na nikasema, unaona mpenzi, nini wanawake? Mnazunguka mji mzima kubishana bei ya bidhaa.
You know how you like to crawl.
Unajua jinsi unavyopenda kuwika. Ndipo nikasema, lakini hapa, angalia hapa, nimenunua jozi mbili kwa bei ambayo mnanunulia jozi moja. Unaona? Nikasema, lo, huo ni uwezo wangu binafsi. Unaona? Nikasema, unajua Thamo aliniuzia hizi. Nikasema, pengine ameniachia nisichue kwa nusu ya bei yake. Akasema, ulipata chifoni? Nikasema, ndiyo mama. Yote yanasikika ni mamoja kwangu. Sikujua kulikuwa na tofauti yoyote. Basi akaniambia, akasema, Billy, nilishangaa wakati alipofika Fort Wayne ilibidi anunue jozi nyingine ya soksi ndefu. Alisema, nilimpa mama yako hizo. Akasema, ni za wanawake wazee. Akasema, inasikitika nilitenda jambo hilo. Jibu nikasema, hiyo ni sawa mpenzi. Naye akasema, sasa usiishi peke yako. Naye akasema, hakujua ambacho ingetukia katika masaa machache tokea hapo. Nami nikashika mikono yake mizuri wakati malaika wa Mungu walipomchukua. Nikaenda zangu nyumbani, sikujua la kufanya. Nililala chini pale usiku, kisha nikasikia, nikifikiri ilikuwa panya mdogo, alikuwa katika nondo za lile jiko kukuu ambamo tuliweka makaratasi. Basi nikafunga mlango kwa mguu wangu, na hapo palininginia nguo yake ya kimondo hapo nyuma, naye amelala chini kule kwenye kile chumba cha maiti. Na muda kidogo tu mtu fulani akaniita akasema, Billy, na ilikuwa ni ndugu Frank Broy, akasema, mtoto wako mchanga yuafa. Nikasema, mtoto wangu mchanga? Akasema, ndiyo, Sharon Rose. Akasema, daktari yuko juu kule sasa. Kisha akasema, ana homa ya uti wa mgongo, aliambukizwa na mama yake. Kisha akasema, anakufa. Nikaingia kwenye gari, nikapanda kwenda kule. Huyo hapo kitoto kipenzi, na wakamkimbiza hospitalini. Nikaenda kumuona. Sam akaja akasema, Billy, usiingie mle chumbani, yakubidi umfikirie Billy Paul. Akasema, anakufa. Nikasema, daktari, yanipasa kumuona mtoto wangu mchanga. Akasema, la, huwezi kuingia. Akasema, ana homa ya uti wa mgongo, Billy, nawe ungemwambukiza Billy Paul. Basi nikaangojea mpaka alipotoka nje. Sikuweza kuvumilia akumwona akifa, na mama yake amelala chini kule kwenye chumba cha maiti. akwambia njia ya mkosefu ni ngumu. Basi nikaenda nikapenyeza mlangoni. Basi Sam alipotoka nje pamoja na muunguzi, nilienda kwenye orofa ya chini. Ni hospitali ndogo, alikuwa mahali palipotengwa na inzi walikuwa kwenye macho yake, na walikuwa na nino ndogo tunayoita kizuizi cha mbu au chandalua kidogo kwenye macho yake, naye ange ninino na mshtuko mdogo, mguu wake mdogo mnene ulikuwa unasogea juu na chini namna hiyo, na mikono yake midogo na mshtuko ule. Na nikamwangalia, dai alikuwa mkubwa vya kutosha kwa mrembo kama umri wa miezi nane. Na mama yake alizoea kumweka nje kule na gari lake lenye magurudumu matatu wa jua uwanjani nilipokuwa nikija, na ningepiga honi naye angefanya gugu gugu akininyoshea mikono, unajua. Na hapo alilala mpenzi wangu anakufa. Nikamtazama pale chini, nami nikasema, Shari, unamjua baba? Unamjua baba Shari? Naye alipotazama alikuwa anateseka sana, mpaka moja ya hayo macho madogo ya samawati lilikengeza. Hebu jambo hilo linivunje moyo kabisa. Nikapiga magoti nikasema, Bwana, nimefanya nini? Sikuhubiri Injili kwenye kila sehemu mitaani na kufanya kila nijuacho kufanya? Usinipatilize kwa jambo hilo. Sikuwaita kamwe hawa watu takataka. Bibi huyu ndiye aliyewaita hawa watu takataka. Nikasema, nisikitika yote haya yalitukia, nisamehe. Usimchukue mwanangu. Na wakati nilikuwa ninaomba, ilionekana kama kitu cheusi kama shuka au nguo ilitelemka. Nilijua yeye amenikatalia. Sasa huo ulikuwa ndio wakati mgumu zaidi na wa hatari sana maishani mwangu. Nilipoinuka na kumtazama, basi nikawaza, shetani akaninongonezea. Vema, unataka kusema jinsi ulivyohubiri kwa bidii na jinsi ulivyoishi, na sasa inapofika kwa mtoto wako binafsi aliye mchanga, yeye atakukatalia. Nikasema, hiyo ni kweli. Kama yeye hawezi kumwokoa mtoto wangu mchanga, basi siwezi. Nikanyamaza. Sikujua tu la kufanya. Alafu basi nikasema hivi, nikasema, Bwana, wewe ulinipa huyu na wewe umemchukua, na libarikiwe jina la Bwana. Hata kama utanichukua mimi, bado nitakupenda wewe. Ndipo nikaweka mkono wangu juu yake, nikasema, ubarikiwe kipenzi cha moyo. Baba alitaka kukulea. Kwa moyo wangu wote nilitaka kukulea. Na kukulea ukampende Bwana. Lakini malaika wanakuja kukuchukua kipenzi cha moyo. Baba hatachukua mwili wako mdogo aupeleke kule chini akaweke mikononi mwa mama. Nitakuzika pamoja naye. Na siku moja baba atakutana naye. Basi ngojea tu juu kule pamoja na mama. Mama yake alipokuwa anakufa, alisema maneno ya mwisho aliyosema, alisema, Bill, usiache kuhubiri. Nikasema, nikasema, kama nitakuwa ninahubiri wakati yeye ajapo, nitawachukua watoto tukamlaki. Kama sitafanya hivyo, nitasikwa karibu na wewe. Nawe nenda upande wa kuume wa lile lango kuu, na hapo utakapo waona wote wakiingia, simama pale uanze kupiga kelele, Bill, 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 kwa nguvu uwezavyo. Nitakutana nawe kule. Nikambusu kwa heri. Niko kwenye uwanja wa vita leo. Hiyo imekuwa karibu miaka 20 iliyopita. Nimepeana miadi na mke wangu itakutana naye. Basi nikamchukua yule mtoto mchanga, na alipokufa nikamweka kwenye mikono ya mama yake, nasi tukamchukua kwenye makaburi. Ipo nilisimama pale kumsikia Andrew Smith, mhubiri wa Methodist, ambaye aliongoza ibada ya mazishi. Majivu kwa majivu na mafumbi kwa mafumbi, moyo kwa moyo. Si muda mrefu baada ya jambo hilo, nilienda huko na Billy asubuhi moja alipokuwa mchanga. Yeye alikuwa mtoto mdogo tu. alikuwa. Ndio sababu haniachi na msimwachi. Ilibidi niwe vyote viwili, baba na mama, watu wawili kwake. Nikichukua chupa yake ndogo, hatukumudu kuwa na moto usiku kuchemsha maziwa yake, na ningeiweka chini ya mgongo wangu namna hii na kuyapasha moto kwa joto la mwili wangu. Na tumeshikana pamoja kama marafiki wazuri sana. Siku moja nikiondoka uwanjani, nataka kumkabidhi neno na kusema, endelea Mbili, kaa nalo. Baadhi ya watu wanashangaa kwa nini niko pamoja naye wakati wote. Siwezi kumwacha. Naye hata ameona, lakini bado ninakumbuka aliloniambia, na tumeshikana pamoja kama marafiki wazuri sana. Nakumbuka nikitembea mjini, chupa kwa pwani mwangu, angeanza kulia. Siku moja alikuwa anatembea nje uwanjani ambako tu wakati alipokuwa anajiandaa kumzaa yeye, alikuwa anasongwa moyo nami msichana tu, unajua. Nami ningetembea ukuna kule toka kwenye ule maloni kwenye uwanja wa nyuma, naye alikuwa anamlilia mama yake. Nami sina mama wa kumpelekea. Basi ningembeba, ningesema lo mpenzi, nikasema. Akasema, baba, mama yangu yuko wapi? Je, wewe ulimweka katika ardhi? Nikasema, la mpenzi, yeye hana tatizo, yuko juu mbinguni. Na akasema jambo fulani pale, nisura liniue alasiri moja. Alikuwa analia, ilikuwa karibu usiku, nami ilikuwa nimembeba mgongoni mwangu namna hii, nikimbeba mbegani mwangu na kumpiga piga hivi. Na akasema, baba, tafadhali nenda kumchukulie mama umlete hapa. Akasema, mpenzi, siwezi kumpata mama. Yesu, kasema, vema, mwambie Yesu aniletee mama yangu, namtaka. Nami nikasema, vema mpenzi, mimi na wewe tutamwona siku moja. Ndipo akanyamaza akasema, baba. Nami nikasema, ndio. Kasema, nimemwona mama juu kule kwenye wingu lile. Jamani, nusura iniue. Waza, jamani, nimemwona mama juu kule kwenye wingu lile, karibu nizimie. Nikamkumbatia jamaa mdogo huyo mwenye kwenye kifua changu hivi, na kuinamisha kichwa changu chini, nikaingia ndani. Siku zikapita, sikuweza kulisahau. Nikajaribu kufanya kazi, singerudi nyumbani, haikuwa nyumbani tena, nami nilitaka kukaa. Hakuwa na kitu ila tu fanicha ile kukuu na iliyochakaa, lakini ilikuwa ni kitu ambacho mimi na yeye tulifurahia pamoja. Ilikuwa ni nyumbani. Nami ninakumbuka siku moja ilikuwa ninafanya kazi ya serikali. Ilikuwa nimekwenda kutengeneza waya ndogo kukuza umeme, zilikuwa zinaninginia. Ilikuwa asubuhi na mapema, nami nikapanda hadi hapa zinapopitana. Nami sikuweza kumsahau mtoto yule. Nilivumilia akumwona mke wangu akiaga dunia, lakini yule mtoto mchanga akiaga dunia, kitoto kichanga tu. Nami nilikuwa juu pale, ilikuwa ninaimba kwenye kilima cha mbali, ulisimama msalaba ulioparusa, na silawaya ndogo za umeme zilishuka chini kwenye transformer na kutoka katika, unajua, kwenye zile kubwa. Nami nilikuwa ninaninginia kule juu yake, na ikatukia kwamba nilitazama huku jua linachomoza nyuma yangu, na pale mikono yangu imenyoshwa huku ishara ya msalaba ule kando ya kilima. Sasa ndio dhambi zangu ndizo zilizomweka yeye pale. Nikasema, Sharon mpenzi, baba yako anataka sana kukuona mpenzi. Jinsi ningependa kushika mikononi mwangu tena, maskini kipenzi changu. Nikachanganyikiwa kabisa. Imepita majuma kadhaa, nikavua mifuko yangu ya mikono ya mpira. Kuna voti 2,300 zinazotiririka karibu kabisa nami. Nikavua mifuko yangu ya mikono ya mpira, nikasema, Mungu, inachukia kutenda jambo hili, mimi ni mwoga. Lakini Sheri, baba anakuja kukuona pamoja na mama mnamo dakika chache tu. Nikaanza kuvua mifuko yangu, kuweka mkono wangu kwenye zile voti 2,300. Ingevunja mbona, hata usingekuwa na damu iliyobakia ndani yako. Na kwa hiyo nikaanza kuvua ile mifuko, ndipo kitu fulani kikatukia. Nilipopata kujirudia, nilikuwa nimekaa chini ardhini na mikono yangu juu namna hii kwenye uso wangu nikilia. Ilikuwa neema ya Mungu, la sivyo singekuwa ninaendesha ibada ya kuponya hapa. Nina hakika na jambo hilo. Ilikuwa ni yeye akilinda kipawa chake, si mimi. Nikaanza kwenda nyumbani, nikaacha, nikaweka vyombo vyangu, nikarudi, nikasema ninakwenda nyumbani. Nikaanza kuzunguka nyumba, kisha nikachukua barua nyumbani. Ilikuwa baridi kidogo, basi nikaingia ndani. Tulikuwa na chumba kimoja kidogo, nilikuwa ninalala kwenye kitanda kidogo pale, na ukungu ukija na jiko hilo kuku. Nikachukua zile barua na nikazisoma, na jambo la kwanza pale lilikuwa hela zake chache za akiba kwa ajili ya Christmas, Sandy 80 B Sharon Rose Branham. Hilo hapo limerudi tena. Nimekuwa mlinzi wa wanyama pori. Nikaunyosha mkono mle ndani, nikachukua bunduki yangu bastola kutoka kwenye mfuko wake. Nikasema, Bwana, siwezi kuendelea hivi tena. Ninakufa, ninateseka sana. Nikafungua usalama wa bunduki, nikailenga kichwani, huku nimepiga magoti pale kwenye kitanda kile katika chumba hicho chenye giza. Nikasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe. Ndipo nilipojaribu, nikafinya mtambo wa kufyatulia kwa nguvu kadiri nilivyoweza. Nikasema, duniani kama huko mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, nayo haingefyatuka. Basi nikawaza, Mungu wewe, unayarua vipande vipande, nifanye nini? Hata utaniruhusu nife? Nami kaitupa bunduki ile chini, nayo ikavyatukia chumbani. Ndipo nikasema, Mungu, kwa nini nisive na kuachana na jambo hilo? Siwezi kuendelea mbele zaidi, huna budi kunifanyia jambo fulani. Nami nikaanguka chini na kuanza kulia kwenye kitanda changu kidogo na kichavu cha kale pale, na lazima nilichukuliwa na usingizi. Sijui kama nilikuwa nimelala au nini kilitukia. Siku zote nimetamani kwenda magharibi. Siku zote nimetaka moja ya hizo kofia. Baba yangu aliwafundisha fazi katika siku za ujana wake, nami nilitaka moja ya hizo kofia. Ndugu Demos Ashekari, yani, alinunulia moja jana. Ya kwanza niliyopata kuwa nayo, niliyowahi kuwa nayo ya namna hiyo, moja ya hizo kofia za magharibi. Nami nikawaza, nikashuka nikipitia mbugani nikiimba wimbo ule. Kuna gurudumu la gari la farasi lililovunjika, tangazo kwenye ranchi linauzwa. Basi nilipoendelea, nikaona gari kubwa la farasi lenye turubai kama gari la kale la bungani, huku gurudumu lake limevunjika. Bila shaka hiyo iliwakilisha familia yangu iliyovunjika. Nami nilipokaribia nikaangalia, na hapo walisimama msichana mdogo na mrembo sana, yapata umri wa miaka 20, nywele nyeupe zinazoninginia chini na macho ya samawati, amevaa nguo nyeupe. Nikamwangalia nikasema, ujambo? Nikaendelea. Akasema, siambo baba. Nami nikageuka nyuma nikasema, ati baba? Una, nikasema, vipi binti, unaweza, ninawezaje kuwa baba yako na huku tuna umri mmoja? Akasema, baba, hujui kabisa uko wapi. Ndipo nikasema, una maana gani? Akasema, hapa ni mbinguni. Akasema, duniani nilikuwa mtoto wako Sharoni. Bwana, nikasema, mpenzi, ulikuwa tu mtoto mchanga. Akasema, baba, watoto wachanga si watoto wachanga humu. Wao hawapatikani na mauti, hawazeki wala kukua kamwe. Nami nikasema, vema Sharon, mpenzi, ukijana mwanamke mrembo. Akasema, mama anakungojea. Nikasema, wapi? Akasema, huko juu kwenye nyumba yako mpya. Na nikasema, ati nyumba mpya? Wa Branham ni watu wa kutangatanga, hawana makao, wao tu. Basi nikasema, vema, sijawahi kuwa na nyumba ya mpenzi. Akasema, lakini unao moja huku juu, baba. Simaanishi kuwa mtoto mchanga, lakini ni halisi sana tu kwangu. Napoanza kufikiria jambo hilo, yote yanarudi tena. Kasema, unayo moja huku, baba. Niyo ninao moja kule juu. Siku moja, nitaenda mle. Akasema, yuko wapi Billy Paul, ndugu yangu? Nami nikasema, naam, nimemwacha kwa Bibi Broy dakika chache tu zilizopita. Kasema, mama anataka kukuona. Basi nikageuka na kutazama. Kulikuwa na majumba makubwa mno ya kifalme. Na utukufu wa Mungu ukija kuyazunguka. Kisha nikasikia kwaya ya malaika wakiimba, makao yangu makao mazuri. Nikaanza kupanda vipandio, nikipiga hatua ndevu, nikikimbia mbio nilivyoweza. Nilipofika mlangoni, huyo hapo amesimama, amevaa vazi jeupe, zile nywele nyeusi na ndevu zinazofunika mgongo wake. Akainua mikono yake kama alivyofanya siku zote nilipokuja nyumbani, nimechoka kutoka kazini au kitu fulani. Nikamshika mkono nikisema, mpesi, nimemwona Sharon chini kule. Nikisema, amekuwa msichana mrembo, sivyo? Akasema, ndiyo Bill. Akasema, Bill. Akanikumpatia naye, akasema, kwenye mabega yangu. Akaanza kunipiga piga, akasema, acha kunifadhaikia mimi na Sharon. Nikasema, mpesi, siwezi kujizuia. Akasema, sasa mimi pamoja na Sharon tuna hali nzuri zaidi kuliko ulio nayo. Kisha kasema, usitufadhaikie sisi tena, utaniahidi? Jipo nikasema, hope. Nikasema, nimekuwa na ukiwa sana kwa ajili yako wewe na Sharon, na Bili anakulilia wewe wakati wote. Nikasema, sijui nifanyeje naye. Basi akasema, mambo yatakwenda sawa Bili. Akasema, niahidi tu utafadhaika tena. Na akasema, tafadhali keti. Basi nikaangalia pande zote, na palikuwa na kiti maarufu kikubwa mno. Basi nikakumbuka nilijaribu kununua kiti. Sasa katika kufunga, nilijaribu kununua kiti wakati mmoja. Tulikuwa tu na hivyo viti vikuku, viti vya kawaida vyenye vikalio vya mbao kwa ile seti ya kifungua kinywa. Ilibidi tuvitumie, ndivyo viti pekee tulivyokuwa navyo. Tusingeweza kununua moja ya viti hivi ambavyo unavikunja viengemee nyuma, kama inasahau ni kiti aina gani cha kustarehe. Nacho kiligharimu dola 17, na ungeweza kulipa dola 3 kwanza na dola 1 kwa juma. Nasi tukapata kimoja. Lo, wakati ningerudi, ningefanya kazi mchana kutwa na kuhubiri mpaka usiku wa manane barabarani na popote nilipoweza kuhubiri. Na siku moja nikachelewa kulipa malipo yangu. Hatungeweza kulipa, basi ikawa hivyo siku baada ya siku. Hatimaye siku moja wakaja, wakachukua kiti changu, wakaenda nacho. Usiku sitasahau kamwe. Aliniokea sambusa ya matunda. Maskini mama huyo, yeye alijua ninge huzunika. Na baada ya chakula cha jioni kasema, kitu gani kina kufanya uwe mwema namna hiyo usiku wa leo mpenzi? Na yakasema, basi niwaleta vijana majirani hapa kukuchimbulia vyambo vya kuvulia samaki. Sini hafadhali tuende chini mtoni tukavue kwa muda kidogo? Basi nikasema, ndiyo, lakini. Na yakaanza kulia. Nijua kuna jambo limeenda kombo. Nilikuwa na fununu sababu, walikuwa tayari wameisha nipelekea notisi, wangekuja kukitoa. Nasi, hatungaliweza kufanya malipo ya dola moja kwa juma. Hatungeweza tu kugharimia. Alinikumbatia, na nikaenda mlangoni, na kiti changu kilikuwa kimechukuliwa. Akaniambia kule juu, akasema, unakumbuka kile kiti bi? Nami nikasema, ndiyo mpenzi, nakikumbuka. Akasema, hicho ndicho ulichokuwa unafikiria, sivyo? Ndiyo. Kasema, vema, hawatakishukua hiki. Hiki kimelipiwa. Akasema, keti chini kidogo, nataka kuzungumza nawe. Kasema, mpenzi, sielewi jambo hili. Akasema, niahidi Bili, niahidi kwamba hutafadhaika tena, unarudi sasa. Kisha akasema, niahidi hutafadhaika. Nami nikasema, siwezi kufanya hilo Hope. Mara nikapata jirudia, kulikuwa giza chumbani. Nikaangalia kila upande huku, nina asikia mkono wake umenikumbatia. Nikasema, Hope, umo humo chumbani? Akaanza kunipiga piga. Akasema, utanipa ahadi hiyo Bill? Niahidi hutafadhaika tena? Nikasema, ninakuahidi. Na kisha aliponipiga piga mara mbili tatu, akaondoka. Nikaruka juu na kuwasha taa, nikatazama kila mahali, alisha kwenda. Pale alitoka tu mle chumbani.
She was a Christian.
Hajaondoka bado, anaishi. Alikuwa Mkristo. Mimi na Bili tulikwenda kwenye kaburi hapo wakati fulani uliopita, tukibeba maua machache kwa ajili ya mama yake na dada yake kwenye asubuhi ya Pasaka. Nasi tukisimama, mtoto huyu akaanza kulia, akasema, baba, mama yangu yuko chini kule. Tukisema, la mpenzi, la, hayuko chini kule, dada yuko chini kule. Tuna kaburi lililofunikwa hapa mbali, huko mbali ng'ambo ya baadhi kuna kaburi lililo wazi ambamo Yesu alifufuka. Siku moja yeye atakuja, yeye atamleta dada na mama pamoja naye. Niko kwenye uwanja wa vita leo, marafiki. Siwezi kusimulia zaidi. Mimi, Mungu awabariki. Hebu tuinamishe vichwa vyetu muda kidogo.
Oh Lord.
Bwana. Mara nyingi Bwana, nina hakika watu hawaelewi. Wanapofikiria mambo haya huja kwa urahisi. Bali kuna siku kuu ijayo, Yesu atakapokuja, na huzuni hizo zote zitafutiliwa mbali. Naomba Baba mbinguni kwamba wewe utatusaidia kujiandaa na hadi ile ya mwisho ilipombusu kwenye shavu asubuhi ile, kwamba nikikutana naye huko siku ile, naamini atakuwa amesimama kwenye ile nguzo akiliita jina langu kwa sauti kubwa. Nimeishi mwaminifu kwa hadi ile tangu wakati huo Bwana, ulimwenguni kote, katika sehemu za kila aina, nikijaribu kuileta Injili. Nazeeka sasa na kuchoka, nimechakaa sana. Siku moja hivi punde nitafunga Biblia hii kwa mara ya mwisho. Basi Mungu, niweke mwaminivu kwa ahadi ile. Nizungushie neema yako Bwana. Jalia nisiyetazame mambo ya maisha haya, niishi kwa ajili ya mambo yaliyo kule ng'ambo. Saidie kuwa mwaminifu. Siombi maisha yaliyo rahisi. La Bwana, na huku Kristo wangu alikufa matesoni, na hao watu walikufa namna hiyo, siombi kitu rahisi. Jalia tu kuwa mwaminifu Bwana, mtu wa kweli. Wajalie watu kunipenda kusudi niweze kuwaongoza kwako. Ndipo siku moja, wakati yote yameisha, nasi tumekusanyika pamoja chini ya miti isiyokauka, nataka kumshika mkono na kumpandisha juu, kuwaonyesha watu wa Angelus Temple na wengine wote. Utakuwa basi wakati wa furaha kuu. Naomba kwamba rehema zako zikae juu ya kila mmoja wetu hapa na wale waliopo hapa Bwana, hata wende ikawa hawakujui wewe, na pengine baadhi ya maskini wapenzi wao wako kule ng'ambo ya bahari. Iwapo hawajatimiza ahadi yao, ebu na wafanye hivyo sasa Bwana. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, sii katika jengo hili kubwa mno la mikutano adhuri hii, ngapi wenu wanasema, ndugu Brana, inataka kukutana na wapenzi wangu pia? Ninao baadhi ya wapenzi wangu kule ng'ambo ya pili ya mto. Pengine uliahidi kwamba utakutana nao. Pengine ulipomwambia mama kwa heri, yu kule kaburini siku ile, pengine ulipomwambia dada mdogo kwa heri au baba au baadhi yao kaburini, ukaahidi utakutana nao, na wewe haujafanya matayarisho hayo bado. Hudhani kwamba ni wakati mzuri sasa kufanya jambo hilo? Samahani kwa kububujika machozi, bali lo, jamani, hamtambui marafiki, hamjui ni kujitolea jinsi gani. Hiyo hata si hata nukta moja ya hadithi ya hayo maisha. Ningapi wenu mngependa kuinuka sasa na kutembea kuja hapa kwa maombi? Mseme, nataka kukutana na wapenzi wangu. Simama utoke kwenye makutano, uje hapa. Utafanya hivyo? Kama mtu yeyote hajafanya matayarisho hayo bado, Mungu akubariki wewe bwana. Unamwona mzee mweusi akitoka, wengine wakija. Tokeni ninyi mlio kule juu kwenye roshani, sogeni mje kwenye marefu ya kanisa, au msimame ninyi mnaotaka kukumbukwa katika maombi mafupi sasa hivi tu. Sawa, simama moja kwa moja kwa miguu. Sawa, simameni kila mahali ninyi ambao mkisema ina baba huko ng'ambo, naye mama au mpenzi ng'ambo huko. Nataka kwenda nikawaone, nataka kukutana nao katika amani. Tafadhali simama, hebu simama kwa miguu yako popote katika kusanyiko. Simama kwa miguu yako, useme, nataka kukubali. Mungu akubariki bibi, Mungu akubariki nyuma kule, na akubariki juu kule. Bwana akubariki wewe hapa bwana, hilo ni sawa. Juu kwenye roshani, Bwana akubariki. Kila mahali, simameni kwa miguu yenu sasa, tupate kuomba maombi mafupi. Wakati Roho Mtakatifu yupo hapa, na anatenda kazi mioyoni mwetu, kuivunja. Unajua kanisa linachohitaji leo ni kuvunjika. Tunapaswa kushuka kwenda katika nyumba ya mfinyanzi. Theolojia yetu ngumu ya kujitengenezea wakati mwingine haifanyi kazi vizuri sana. Tunachohitaji ni kuvunjika kwa mtindo wa kale. Toba mioyoni mwetu kuwa wasio wagumu mbele za Mungu. Hao tu sasa ndio walio tayari kusimama. Na tuinamishe vichwa vyetu basi kwa maombi. Bwana wewe uliyemfufua tena Yesu kwa katika wafu, kutuhesabia haki sisi zote kwa imani tukiamini. Naomba Bwana kwamba hawa ambao wanasimama sasa kwa miguu yao kukubali wewe, naomba kwamba msamaha utakuwa kwao. Pia Bwana, naomba kwamba watakukubali wewe kama mwokozi wao na mfalme na mpenzi, na pengine wana mama au baba au mtu fulani ng'ambo tu ya bahari. Kuna jambo moja la hakika, wana mwokozi. Na wasamehewe dhambi zao, na makosa yao yafutwe, nafsi zao zipate kuoshwa katika damu ya mwanakondoo, na waishi kwa amani tangu sasa na siku moja tukufu. Hapo yote yatakapokwisha, hebu na tukusanyike nyumbani kwako, tukae mle kama jamaa isiyotengana, kukutana na wapenzi wetu ambao wanangojea ng'ambo ya pili. Hawa tunawakabidhi kwako, kwamba utamlinda katika amani kamilifu yeye ambaye moyo wake umemtegemea yeye. Tujaliwe Bwana, tunapowatoa kwako katika jina la mwanao Bwana Yesu, amina. Mungu awabariki. Nina hakika watenda kazi wanaona mnaposimama, na watakuwa pamoja nanyi katika dakika chache. Na sasa kwa wale ambao watakaopokea kadi za maombi, mbili wako wapi? Jini na Liu wako kule nyuma, wako hapa kutoa kadi za maombi katika dakika chache.
Ndugu, atawaruhusu watu wavumukane kwa maombi, na kadi za maombi zitatolewa. Tutarudi hapa punde tu kuwaombea wagonjwa. Vema, ndugu.